Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Minahal nga langit nung Amahan, among nadungog kining awit nga only believe. Kini nagpahimatngon kanamo nga kanama ulamang ang among gikinahanglan, pagabuhaton aron sa pagpanunod sa bisan unsang mga saad sa Dios. Tuuhan lamang sila kay kini nahisulat na. Ang tanang mga butang mahimo alang kanila nga nagatuo. Ingon nga kami nagatuaw sama sa usa ka tawo nga adunay anak nga patulon. Ginoo, ako nagatuo, tabangi ang akong dili pagkamatinuohon. Kami nagapasalamat kanimo tungod sa imong dakong gahom, ang imong dakong pagpadayag sa imong kaugalingon, alang kanamo ni ining katapusang mga adlaw. Nagahimo kini sa among kasing-kasing nga pinakamalipayon ug masadyaon sa pagkasayod nga kami nakadangat sa pagpakigsandurot uban sa buhing Dios. Kinsa nagapamatuod ni ini balik diha sa pisikal, material nga mga kalig-unan, sama sa iyang gibuhat sa mga nangaging mga adlaw, ug maingon nga iyang gisaad alang ni ining adlawa. Kami mapasalamaton kaayo kanimo, among Dios. Ni ining mangiub nga adlaw, diin daw wala nay usa nga nasayod kung asa ang dalan nga kapaingnan. Kami malipayon kaayo nga among nakaplagan ang dapit sa kasiguruhan, ang dalangpanan. Karon panalangini kami ni ining gabhi-una, Ginoo, samtang among hisgutan ang imong pulong. Ug ang mga saad nga nahatag na kanamo, hinaot nga among mamatuto sila sa among mga kasing-kasing, anggaon sila uban sa pagtahod, ug tumanon sila sa matuod nga Dios nung pagpanton. Kay among gipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa kahalad sa gugma, dili sila angay. Dili nila angay gibuhat kana. Kinsay nagbuhat ni ana? Sadan ka? Ibadlong ko ang tagdumala. Matud niya nga nagpapasa siyag halad sa gugma alang kanako. Dili niya unta angay gibuhat kana. Akong ginapasalamatan kini ang Dios na sayod ni ana. Apan ako wala gayud mi anhi alang ni ana. Salamat kaninyo. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Buhaton ko ang tanang butang akong mahimo. Ako ibutang kini dayon diha sa mga buluhaton sa ubang nasod. Sa ingon akong masayran nga muadto kini alang sa gingharian sa Dios. Ug kung itugot sa Ginoo, dalhon ko kini ako mismo ngadto sa mga kanasuran aron dalhon kining maugihapong maayong balita nga inyo nang napahilunaan gipaminawan ning si Manahuna. Dayon niini akong masayran nga kinibuhaton sa paagi nga inyong gituuhan kini. Ang Ginoo magtabang kanako sa pagbuhat ni ini. Ako mapasalamaton kaayo sa daghang nanambong ni ining si Manahuna. Ug kaninyong tanan nga naminaw pag-usab ni ining gabhi-una pinaagi sa mga linya sa telepono. Ug kami mapasalamaton sa matag-usa kaninyo. Si Billy miingon kanako ganihang buntag. Matud niya, "Daddy, kung mikuyog ka lang kanako ganihang buntag sayo sa pagsubang gayud sa adlaw." Ug mutindog din sa gawa sa palibot ni ining mga dapit ug mutan-aw sa mga inahan nga nagapakaon sa ilang mga bata diha sa sakyanan. Silang mga taong kabus nga nagpasiulan, na nagpaabot nga ablihan ang mga pultahan. Inyong makita kung unsa ako kamahimong hipokrito, kung suginlan ko kamugbisan unsang butang gawa sa kamatuuran? Mahimo gayod ako usa ka taong mangilad. Usahay ako kinahanglan mo pasakit. Apan dili tungod kay mao'y akong gusto. Kini tungod kay ako dili mao'y nagpasakit. Ang kamatuuran mao'y nagpasakit. Ug ako, apan ako nagatuo nga kana mao'y hinungdan nga kamo mianhi. Tungod kay ako nagmatinud-anon gayud kaninyo. Ug buhaton ang tanan nga kutob sa akong mahimo aron pagtabang kaninyo. Ang Ginoo magatabang sa matag-usa kaninyo. Ug karon akong buot pasalamatan ang katauhan alang sa ilang maayong pagtinabangay, ang katauhan sa dakbayan dinhi usab. Kinsa mihatag kanato, mitugot kanato sa pag-abang ni ining tulunghaan, kining auditorium ug ang himnasyo. Ug buot kong magpasalamat sa mga opisyalis kung ani akamo dinhi. Ug usa buot kong magpasalamat kay Thurston Colvin nga maoy magbalantay dinhi alang sa iyang maayong pagtambayayong sa pagtabang kanato aron pagkuha niini ug sa iyang pagpakiguban kanato sa matagabii. Kita nagapasalamat sa puwersa sa kapulisan sa Jeffersonville sa pag-anhi dinhi ug sa pagbantay uban sa labing kubos nga bayad. Sa akong banabana, mga duha ka dolyar ang matag-oras nga ang pulisya gipahimutang dinhi alang sa pinasahing katungdanan sa pagpahimutang sa mga sakyanan aron pagtan-aw nga walay panghitabo. ug ang tanan mahapsay. Kami mapasalamaton sa mga katauhan tungod ni ana. Ug ngadto sa usab sa inhinyero dinhi sa konseho na matikdan ko siya ug sa tanan nga may kalabutan ni ini. Kami sa tinud-anay mapasalamaton diha kaninyo. Ako nagapasalamat sa matag usa kaninyo alang sa mga gasa. Si Billy bag-o lang nagdala kanako ganihang hapon usa ka gasa, pipila kanila og mga kinarton, dulce og uban pa. Ug usa kanila mao ang Beatitudes uban sa hulagway ni Kristo nga ani-ani ini. Niini ang Sermon on the Mount. Ug sa matuod kini matahon, ako sa matuod nagapasalamat kaninyo. Ug sa daghan pa kaayong butang, ako dili na makahibalo kung unsaon ang pagpasalamat kaninyo. Dayon usab sa inyong pagpaluyo sa latianong pagtabang sa tigom. Sa tinud-anay kami gayod nagapasalamat niini sa tibuok namong kasing-kasing. Ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa kaninyo sa madagayaon. Matod ni Billy, dunay daghang katauhan. Ikaw nangutana alang sa mga pribadong pakighinabi ni adtong panahuna. Ug daghan ang mihangyo ug adunay gagmayng mga bata nga igahalad. Oh, daw sa unsa ko ka gusto buhaton kana? Apan inyong nakita sa akong pag-abot ning panahuna, kini dinalian kaayo. Ako kinahanglan magpabilin mismo sa tanang panahon sa pagtuon ni ining pulong ug sa pag-ampo alang sa pagdala ni ining mga mensahe. Kita nyo, sila dili, sila talagsaon alang kanato. Tungod kay kini mao ang paghibalo sa kabubuton sa Dios ug dayon ang pagsulti sa mga butang. Ug ang tanan nga gikinahanglan magkatagbo ug sa paghangyo sa Dios kung hain gayod ni ini ang pag-aablihan. Karon, kung itugot sa Ginoo, kami mubalik pag-usab sa dili madugay, sa diha kung makahigayon kami panahon. Ako nakahimog usa ka sugyot o unaghisgot sa butang bahin sa Pasko sa pagkabanhaw. Mas maayo nga akong susihon kana, pero kay murag aduna ko'y talamdan sa California, dunga ni anang panahuna. Busa, masayop tingali kana. Bisan pa ni ana, sa dihang makabalik na kami pag-usab sa tabernakulo, kami magapadala kaninyo sa card o sa iglesia o ihatag kaninyo ang pizza o oras. Dayon akong himuon, tingali ni anang panahuna. Usab, wala ko pa nagahinan o panahon ang pagpangampo sa masakiton. Kita wala pa'y usa ka buluhaton nga atong nadala ang katawhan o nagampo alang kanila. Ato silang sukad ginapadala. Ug ang atong mga kaigsuunan dinhi nagawali na sukad pa si igsuong Livel ug igsuong kining ubang mga igsuong lalaki nagwali na sukad pa ug nagapangampo alang sa masakiton ug nagahimo sa pagpangbautismo sa tubig, nagapangbautismo diay ug nagatugot kanako sa pagpabilin nga maginusara kauban sa pulong. Kita nagapasalamat ining mga kalalakinan ilang nahimo ang talamdanong buhat. Ani ay daghang higalaan dinhi nga buot kong mahimamat. Ako mitanaw sa ubos ug nakita si John ug si Earl ug anaa si Dr. Livel, usa sa mga tigdumala sa kampanya, si igsuong Roy Borders. Silang kalalakinan, ako wala pa gani nakapanglamano sa ilang mga kamot. Ako wala pa nakahigayo ni ana. Akong giunahuna ang ako mahigala gikan sa Kentucky ug sa palibot dinhi ug mga higalang ministro. Daw sa unsa ko ka gustong makalamano ang ilang mga kamot. Si igsuong Blair, akong namatikdan siya dinhi sa miaging adlaw, ug daghan sa niadtong kalalakinan nga akong gihigugma. Ug sila nakatambong na sa pipila ka mga panagtigom, ug wala pa gani ako gayod makalamano sa ilang kamot. Ako nagapaninguha. Dili tungod kay dili ko buot na buhaton kana, kini tungod kay walay akong panahon sa pagbuhat niini. Ug ako, usa nga nagadali lamang. Pagpanghalad sa mga bata, mahimo. Ang akong kagalingong anak, ang akong gamayng apo, unta ihalad ni ining tiguma. Ako wala na'y panahon sa pagbuhat ni ini, si gamayng David. Apuhan na ako, sa duha na kahigayon karon. Busa, si Mr. Me, kung siya ani-ani ining gabhiuna nga mao'y naghatag kanako ni anang sungkod, mura og magamit ko kini sa dili na madugay. Busa, og akong giingnan si Billy, matod ko, ang Biblia lagi nag-ingon, sumanay og punun ang yuta. Apan ang tanang lulan wala ihatag kanimo. Og kining mga apo, daling nanungha. O busa, hinumdumi, ang akong umagad usa ka apuli sa sugod pa lang. Siya dili makahimo sa pagpanganak. O usa ni anak kaadlaw, talilakaw sa usa ka tigom ang Ginoo misulti kanako. Ug nagkanayon, Lois, ikaw magsamkon sa usa ka batang lalaki. Ang Ginoo nagpanalangin kanimo. Nawala na ang imong depekto sa pagkababay. Nataw si gamayng Paul paglabay sa siyam kabulan. Duha ka bulan sa wala pa kining maong bata, mutungha, ako nagalingkod, nagapamahaw usa ni anak kabuntag, diha sa lamisa, ug si Luis ug Billy nagalingkod sa tubangan ko sa lamisa. Ug akong nakita si Luis nga nagapatutoy sa usa ka gamayng bata uban sa usa ka kulo rosas o usa ka asol nga habol nga nagputos niini. Ug si Billy nagalingkod diha sa daplin, nagapakaon kang gamayng pool. Matod ko, Billy, ako bag-uhay lang nakakitag pananaon. Si Luis, nagapatutoy sa usa ka bata nga giputo sa asul nga habol. Matod niya, dili na madayon ang akong pagpangayam. Kana siyam na lang kabulan gikan karon. Nilabay ang napulog usa ka bulan, ang gamayng David na tao. Og akong dili pa nahimo ang paghalad kaniya sa Ginoo, og dili mahimo hangtod sa among paghibalik pag-usab. Busa nakita ninyo kung unsa kini. Daw sa unsa ko gihigugma ang katawhan og sa ilang pakigambitay. Apan ang atong nga kaigsuuna nagsigi nang nagpangampo sa masakiton. Og ako nasayod nga kini malampuson. Sa matagabii kami nagampo sa masakiton. Ang usa nagapandong sa ilang kamot sa usag usa. Tanan kanamo nagdungan. Masani anang paagi kini naisakop ang tanan. Apan tingali, kung itugot sa Dios, akong isulat kini diha sa card. Kung among ipadala kini. Sa pagbalik, akong buot igahin ang duha o tulok adlaw, pag-usab, alang lamang sa pagpangampo sa masakiton o sa pagbuhat kung unsay among mahimo sa nianang mga pamaagi. Karon, og ako nagapasalamat sa katawhan alang sa ilang tabang pag-usab. Karon, buot ko lamang mamahayag sa makadiyot lang sa minsahe ganihang buntag. Walay pagduha-duha, akong dili na human kini sa hingpit. Apan ako nagunahuna nga nakasabot kamo. Og ako nakasiguro nga kamo wala, inyo gayud dili masairan kun unsa akong kinahanglan agihan aron mabuhat ko kadto. Karon, kinimurag yano kaninyo kaayo. Apan inyo bang nakita kung unsay imong ginabuhat? Imong ginakuha ang dapit sa Dios aron ipamulong ang usa ka butang. Og sa dili ko pabuhaton kana, kinahanglan mo abot ang tubagikan sa Dios. Og siya kinahanglan mo kanaog, og siya sa dayag nagpakita sa iyang kaugalingon, og gihatag ang pinadayag. Busa, kita niyo, kinialang adto sa iglesia. Og hinumdumi, matud ko, kining mga, kini kun unsang akong giingon, maong adto sa iglesia lamang. Og aron nga kamo maadunay pagsalig, og mahibalo. Nga kato mausa gihapon ang Dios, nga miingon, kanako dito sa diin nga walay iskwerel. Ipamulong, og isulti kung asa sila maana, og tulo kasunod-sunod nga higayon kini nahitabo. Karon, kung siya makahimo pinaagi ni anang maura nga pulong, makamugna sa usa ka butang nga wala diha. Unsa pakaha nga kinimulungtad sa adlaw sa paghukom? Kita nyo, may mga tao nga ato adito aron pagsaksi ni ining mga butang, og masayod. Sama sa giingon ni Pablo, sa milabayng mga panahon, adunay kalalakihan uban kaniya, kinsa mibati nga nauyog ang yuta o wala nakadungog sa tingog, apan ilang nakita ang haligi nga kalayo. Nagbuhat kini kaayuhan kanako, bisan kun sa nahuman na kini sa pagtanaw sa mga bana o mga asawa nga akong nahibaluan nga tinuod nga mga Kristuhanon, nanggako sa usag-usa o nang hilak. O paminaw mga higala, ang Dios nagapamatuod sa iyang pulong uban sa mga ilhanan o mga pagpaluyo, aron pamatud-an nga kini husto. Ang gilitok nga pulong. Karon, hinumdumi, kadtong kahayag nga didto sa panganod, nga naghatag sa pinadayag. Ako, ang akong gamayng batang babae, nagasulti kanako, ani si Sarah, nga sadihang sila, kanang tulunghaan didto sa Arizona, nagalantaw sa itaas didto sa walay panganod nga kawanangan, o ginatanaw kining panganod, nga katingalahang anaan ni Anang Bukira, nagapataas o nagapaubos, uban sa nagasiga nga kalayo nga nagdilaab ni ini. Ang magtutudlo, gipaundang ang mga klase, ug ang pagtudlo, ug gidala sila sa tubangan ug miingon. Nakakita na ba kamog butang nga sama ni ana? Tanawa ang hulagway nga tuwa didto. Hinumdumi, nga maura sa gihapon kadtong nagasigang kahayag nga diha sa bato. Busa, maura kini nga Dios, maura nga pinadayag. Miingon, sultihi sila sa pagbuhat ni ini. Mao kun unsa ang akong giingon kaninyo, kaganinang buntag, busa anaa kini. Kung kini nagakahinabo man nga ang maayo kong higala, si Igsoong Roy Robertson, nagapaminaw diha sa Tucson. Roy, nahinumduman mo sa miaging adlaw, ang pananaon nga imong nakita samtang kita atua dito sa gawas nga nagatindog ibabaw sa bukid, ikaw miduol kanako o katong maong panganod atua sa ibabaw? Nagalakaw ka panaog, ikaw nasayod kung unsay iyang giingon kanimo. Kung akong gisulti kanimo ni Adtong Balaya sa miaging adlaw, mauna ka to, Roy. Ayaw nagkaguol, anak. kini humana. Ikaw wala lang masayod kung unsay ginapasabot ni ana. Kini grasya. Siya nagahigugma kanimo, ug ikaw nagahigugma kaniya. Mapainubsanong alagaran mo siya ug simbaha siya sa nahibilin mong mga adlaw. Pagmalipayon, padayon ug pagkinabuhi ingon nga ikaw. Kung malipayon ka, padayon ni anang pagiha. Ayaw na pagbuhat pa og bisan unsang dili maayo pag-usab sama ni ana. Padayon lamang, kini mao ang grasya sa Dios. Karon, buot kong mag-ampo pag-usab sa dili pa kita musulod diha sa pulong. Pila man ang mag-ampo alang kanako, ako nag-adto gikan sa katigom ngadto sa laing tigom. Mag-ampo ba kamo? Nahibalo kamo, buot kong awitan kamo sa usa ka hamubong awit, dunganan tang tanan sa dili pa kita muadto sa pulong. Alang lang, aron masayod ta sa Dios, usa lamang kagamay nga paghalad. Nakadungog na ba kamo ni ining hubong awit, He care it for you, taliwala sa kahayag o kagulanan, siya nahingawa nimo. Ang batanong dalaga miduol na ngadto sa piano, ingon buot ko magpasalamat ining batanong dalaga usab. Wala gani ako makaila kung kinsa siya. Kini usa sa mga anak nga babaye sa diakono dinhi. Akong nasiguro, anak nga batanong babaye ni Igsoong Wheeler. Siya midako na karon. Siya kani adto gamay pa nga nagsabak sa akong tuhod. Dili pa lang dugay ug karon siya usa nakabatanong dalaga. Busa ako nagapasalamat gayud kaniya nga iyang gigamit ang iyang hiyas sa musika. Ug karon siya nagatugtog nga maanindot kaayo. Mahimo ba nimong hatagan kami sa tunada Igsoon? Kitang tanan managdungan karon. Nakagusto ba kamo ni ana? Atong awiton kini pag-usab, kitang tanan. Igsoong daw, ginabuhat niya kana kanimo usab Igsoon. Gihugma ba ninyo siya? Atong iduko ang atong mga ulo karon. Minahal nga maluloyong Dios, uba ni ining jutang sinulat dinhi sa pipila ka mga butang igasulti ngadto sa katawhan ug balik pag-usab aron hisgutan balik ang saganihang buntag. Tungod kay mao kana kun unsa ang gianhi sa mga tawo nga paminawon. Ako nagaampo, Dios, nga imong itugot sa mga tawo nga makita nga ang Dios nagahigugma ug nagakahingawa. Ug dili ako ang mao nga naghatag ni ana Ginoo. Kini gipamatud-an nga kadto mauy kamatuoran. Busa ako nagaampo, minahal nga Dios, nang imong gugma kanunayng magpabilin diha sa katawhan. Karong gabhiuna sa panagbulag-bulag tapos ni ining tigom ug mapauli ngadto sa among nagkalain-laing mga puloy-anan. Kini daw nagahugot ka namo sa pipila sa halawom Ginoo. Ako nagaampo nga imong panalanginan kining katawhan. Karon, sa dihang kami nagaduol sa pulong, diha sa pag-ampo, o ginaduol ang sinulat nga pulong. Among ginapangayo nga imong kuhaon kining sinulat nga pulong o himuong buhi kinika namo karong gabi una. Ug sa dihang ubiya na kami ni ining tigumanan karong gabi, aron magbulag-bulag sa pagpanguli sa among nagkalain-laing puloy-anan. Hinaot nga kami makaingon sama ni adtong nagagikan sa Emmaus, nga nakiglakaw uban kaniya sa tibuok adlaw, nga sa gihapon wala makaila kaniya. Apan sa diha iya nang gidala sila sa sulod sa lawak ni adtong gabiuna, ug ang tanan pultahan gisirad-an. Iyang gibuhat ang usa ka butang nga sama sa iyang gihimo sa wala pa ang iyang pagkalansang. Pinaagi ni ana, ilang nasairan nga siya nabanhaw pag-usab. Buhata kini pag-usab karong gabi, Ginoo. Itugot kini, samtang ang mga pultahan sirado, ug ang imong gamayng panun dinhi nagalingkod nagapaabot. Ug amahan, sa dihang kami mupauli na sa among mga balay, among ikaingon ang sama sa ilang giingon. Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan? Among ginatugyan ang among kaugalingon ug ang tanan na sa imong mga kamot Ginoo. Buhata ka namo sumala sa imong makita nga angay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, Karon, muadto na kita mismo sa buluhaton karon, sa labing dali, sa pag-abli karon uban kanako, kung buot ninyo, diha sa basahon sa mga Hebruhanon. Ug usa pa ka pinadayag diha sa mensahe, kita magahisgot sa mubo lamang nga panahon ni ining gabhiuna, kung itugot sa Ginoo. Ug dayon, samtang ginabasa ang unang tulo ka mga bersikulo sa mga Hebruhanon 7:1 ngadto sa 3, ug dayon mamahayag diha niini. Ug kita wala masayon kun unsay pagabuhaton sa Ginoo. Kita wala mahibalo. Ang bugtong butang nga atong buhaton mao ang pagtuo lamang, magbantay, magampo. Husto ka na, ug tuuhan nga iyang pagabuhaton ang tanang butang nga managkaduyog sa pagpamuhat alang sa kayuhan uban kanila nga nahigugma kaniya, tungod kay iyang gisaad nga buhaton. Kay kini si Melchizedek nga hari sa Salim, saserdote sa labing halangdong Dios. Misugat kang Abraham sa nagpauli kinigikan sa pagpamatay sa mga hari ug nanalangin kaniya. Ug alang kaniya, gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan. Ug unya, hari usab siya sa Salim, nga sa ato pa, hari sa kadaitan. Atong padayunon sa pagbasa ug yutay sa unahan. Siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan. Wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw, ni katapusan sa kinabuhi. Pinunua, ingon nga nahisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Pamalandunga kining gamhanang tao, kung unsa gayud kagamhanan kining tawhana. Ug karon ang pangutana mao, kinsa man kining tawhana? Ang mga teologo adunay nagkalahilahing pangagpas. Apan sukad sa pagkaabli sa pito ka mga timre, ang basahong tulukibon nga kanhi tinaguan alang kanato, sumala sa pinadayag 10:1-7, ang tanang mga tinago nga nahisulat dinhi niining basahon nga gililong tadla sa panahon sa mga reformador maoy gituuhang igapadayag na diha sa tinaw pinaagi sa manulunda sa katapusang panahon sa iglesia. Pila man ang nasayod nga husto ka na? Husto ka na. Gituuhan nga igapadayag, tanan nga mga tinago sa basahong tulukibon, mao'y igapadayag ngadto sa mensahero sa Laodicea ni ana nga panahon. Sa nakita nga adunay dakong lantugi bahin ni ining tawhana og ni ining hisgutanan, nagto ako nga mahinungdanon kini kanato ang pagsaysay niini. Aron hibaluan kung kinsa kini siya. Karon adunay pipila ka mga panghunahuna mahitungod kaniya. Usa sa ilang panghunahuna mao, nagapangangkon nga, siya usa lamang kasugilanon, siya dili gayod usa ka tao. Ug ang uban nagaingon nga, usa kadto kapag kasaserdote, kadto mao ang pagkasaserdote ni Melchizedek. Kana mao'y usa sa labing haduol, nga bubintaha kaysa ni anang ilang gituuhan sa lain, tungod kay sila nagaingon kini kadto usa kapag kasaserdote. Kini dili maingon ni ana, kay diha sa ika-upat nga bersikulo, kini nagaingon nga siya usa ka persona, usa ka lalaki. Busa, aron nga mahimong usa ka persona, siya kinahanglan nga mahimong usa ka personalidad, usa ka lalaki. Dili usa ka laray, kundili usa ka persona. Busa, dili lamang siya usa ka laray sa pagkasaserdote, ni usa siya kasugilanon, siya usa ka persona. Ug ang maong persona, walay katapusan. Kung inyong namatikdan, siya walay amahan, siya walay inahan. Walay iyang panahon nga iyang sinugdan, ug walay iyang panahon nga siya natapos. Ug kung kinsa man siya kadto, sa gihapon, buhi ni ining gabiuna. Tungod kay ang Biblia nag-ingon dinhi, nga siya walay amahan ni inahan, sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi. Busa, kinikinahanglan persona nga walay katapusan. Husto ba ka na? Usa kawalay katapusang persona. Busa, kini mahimong usa lamang ka persona, kana mao ang Dios. Kay siya lamang ang usa nga walay katapusan, ang Dios. Karon diha sa unang Timoteo 6:15-16, kung buot ninyong basahon kana sa umalabot, gusto ko nga basahon ninyo kini. Karon ang butang nga akong gipanalipdan mao, nga siya mao ang Dios. Tungod kay siya mao ang bugtong persona nga mahimong dili mamatay. Ug karon ang Dios nagausab sa iyang kaugalingon, ngadto sa pagkapersona. Kana mao kun unsa siya kaniadto. Walay amahan, walay inahan, walay sinugdan sa kinabuhi, walay katapusan sa mga adlaw. Karon atong makita diha sa kasulatan nga daghang mga tawo ang nagatudlo nga tutulo ka personalidad diha sa pagka-Dios. Sa ingon, dili ka magkaadunay personalidad gawa sa pagka-usa ka persona. Kini nagkinahanglan sa usa ka persona aron mahimong usa ka personalidad. Usa ka ministro sa Baptist sa pipila na ka mga simana nga milabay, mihapit og sa akong balay og miingon. Gusto kong tul-iron ka diha sa pagka-Dios kung aduna kanay panahon, nagtawag ka na ako diay. Matud ko, anaay akong panahon karon dayon. Tungod kay buot kong mamatul-id og atong ipadaplin ang matagbutang aron buhaton kini. Og siya mianhi, matud niya, igsuong Branham, ikaw nagatudlo nga adunay usa lamang ka-Dios. Matud ko, oo sir. Matud niya, bueno, matud niya, ako nagtuo nga adunay usa ka Dios, apan usa ka Dios sa tulo ka mga persona. Matud ko, mga sir, subli a pag-usab kana. Matud niya, usa ka Dios sa tulo ka mga persona. Matud ko, diin ka man nagtungha nga tulunghaan. Kita nyo? Ugingnan niya ako usa ka kolehiyo sa Biblia. Matud ko, makatuo ako ni ana. Dili ka mamahimong usa ka persona kung dili una mahimong personalidad. Ug kung ikaw usa ka personalidad, ikaw usa ka personalidad sa imong kaugalingon. Ikaw usa ka lain, tinagsa nga binuhat. Ug matud niya, bueno, ang mga teologo dili gani makapasabot ni ana. Matud ko, pinaagi kinig, pinadayag. Ug matud niya, dili ako makadawat og pinadayag. Matud ko, nan wala nay paagi ang Dios bisan unsa nga makaduol pa kanimo. Tungod kay kinigililong gikan sa mga mata sa makinaadmanon og masinabuton og gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata. Gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata sa mudawat ni ini sa magtuon. Ug matud ko, wala nay paagi paalang sa Dios ang pagduol kanimo. Imong gisirad-an ang imong kaugalingon gikan kaniya. Ang tibuok Biblia mao'y pinadayag sa Dios. Ang tibuok Iglesia natukod sa ibabaw sa pinadayag sa Dios. Walay laing paagi sa pagkasayod sa Dios, pinaagi lamang sa pinadayag. Kang kinsa ang anak igapadayag siya, pinadayag. Ang tanan mao'y pinadayag. Busa ang pagda ang dili pagdawat sa pinadayag, na ikaw usa lamang kabugnaw nga teologo og wala nay paglaom alang kanimo. Karon, atong nasairan na kining tawhana, walay amahan, walay inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi. Kadto mao ang Dios en morphe. Karon ang kalibutan, ang pulong nagagikan, ang Grigong pulong nagkahulugan, pag-ilis. Mao'y gigamit, nagailis sa iyang kaugalingon en morphe, gikan sa usa ka persona ngadto sa usa ka persona. Ang Grigong pulong diha in morphe nagkahulugan, kinigikuha gikan sa hugna sa tulumanon. Nga ang usa ka tawo nagailis sa iyang maskara aron pagpahimo kaniyag laing bahin. Sama sa tulunghaan, dili palang dugay, nagtuo ako si Rebecca sa diha nga hapit na siya mugradwar, adunay ilang usa ka dula ni Shakespeare. Ug ang usa ka batan-ong lalaki kinahanglan mag-ilis sa iyang bisti sa pipila ka higayon tungod kay midula siya kaduha o katulo sa managkalahing bahin apan maurang tawhana. Siya mugula sa usa ka higayon, siya ang taong dautan. Ug sa dihang siya mugula sa sunod nga higayon, lain na sab iyang papel. Ug karon ang Grigong pulong en morphe nagkahulugan nga siya nag-ilis sa iyang maskara. Ug mao kana kun unsay gibuhat sa Dios, maura kini nga Dios sa tanang panahon. Ang Dios diha sa purma samahan ang espiritu, ang haligi nga kalayo, ang maura nga Dios na dayag sa unod ug nipuyo uban kanato. En morphe, migula aron siya makita. Ug karon kanang maura nga Dios mao ang Espiritu Santo. Amahan, anak, espiritu, dili tulo ka Dios, tulo ka mga buhatan. Tulo ka mga kalihukan sa usa ka Dios. Ang Biblia nag-ingon, adunay usa ka Dios, dili tulo, apan maukana nga sila dili muna kini mahimong matul-id og magkaadunay tulo ka mga Dios. Dili kagayod makahaylo sa usa ka Hudiyo ni ana. Sultian ko kamo ni ana, usa nga labi pang nasayod Nasayod siya nga adunay usalamang ka Dios. Timan eh, sama sa kinulit, siya nakatago nga may usa ka tabon, nakatabon ni ini. Mao kana kun unsa ang gibuhat sa Dios sa niining panahona. Kini sukad gililong, kining tanan nga mga butang gililong, o gituuhan nga igapadayag dinhi ni ining panahona. Karon ang Biblia nagaingon nga sila igapadayag sa kaulahiang mga panahon. Kini susama sa usa ka magkukulit nga nagahupit sa iyang kinulit na tinabunang tibuok hangtod sa panahon nga iyang kuhaon ang tabo niini og diha kini ana-ana. Og ingon ni ana ang Biblia sukad pa. Kini sukad pa usa ka binuhat sa Dios nga sukad pa gitabunan. Og kini gitabunan na sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Og ang pito kapilo nga tinago niini og ang Dios nagsaad niining adlawa sa panahon sa niining iglesia sa Laodicea, iyang kuhaon ang tabon sa kinatibuk-ang butang og ato nang mahimong makita kini. Unsa ka mahimayaong butang? Ang Dios in morphe, nagmaskara diha sa haligi nga kalayo. Ang Dios in morphe sa usa ka tawo nga gitawag og Jesus. Ang Dios in morphe diha sa iyang iglesia. Ang Dios sa ibabaw nato, ang Dios uban ka nato, ang Dios sa sulod nato, ang pagkanaog sa Dios. Dito sa itaas, balaan, walay usang makahikap kaniya. Mipahimutang siya sa ibabaw sa bukid, ug bisan pa kung ang mananap makatukbil sa bukid, kinahanglan mamatay. Ug unya ang Dios mikanaog ug giilisan ang iyang tulda, ug mikanaog mipuyo uban ka nato. Nahimong usa ka nato. Og atong nahikap siya, ang Biblia nag-ingon. Sa unang Timoteo 3:16, dili malalis nga dako gayod ang tinago sa pagka-Dios noon, kay ang Dios nadayag diha sa unod, nahikap sa mga kamot. Ang Dios mikaon sa karne, ang Dios miinom sa tubig, ang Dios natulog, ang Dios mihilak, siya kaniadto usa ka nato, matahom gitipo diha sa Biblia. Maukadto ang Dios sa ibabaw nato, ang Dios uban ka nato, karon ang Dios ani asa sulod nato, ang Espiritu Santo, dili ang ikatulong persona, maura nga persona. Ang Dios mikanaog og nahimong unod og namatay sa kamatayon diha kang Kristo, aron nga iyang mahinluan ang iglesia, aron nga makasulod din niini alang sa pagpakigambitay. Nahigugma ang Dios sa pagpakigambitay, mao kanay katuyuan sa iyang pagbuhat sa tao sa unang higayon, alang sa pagpakigambitay. Ang Dios nagapuyo nga naginusara uban sa mga kirubin. Og timan e karon, iyang gibuhat ang tao, og ang tao nahulog. Busa siya mikanaog og itubos ang tao, tungod kay ang Dios nahigugma nga pagasimbahon. Ang pinakapulong nga Dios nagkahulugan nga tumong sa pagsimba. Og kini nga nagaabot sa taliwala kanato, ingon sa haligi nga kalayo. Ingon sa usa ka butang nga nagabag-o sa atong mga kasing-kasing. Kana ang maura nga Dios nga nag-ingon, mahimo ang kahayag og dihay kahayag. Siya mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Karon sa sinugdanan ang Dios nagpuyo nga nag-inusara kauban sa iyang mga kinaiyahan sama sa akong gisulti ganihang buntag. Mao kadto ang iyang mga hunahuna. Walay bisan unsa kaniadto, ang Dios lamang. Apan adunay iyang mga hunahuna. Sama sa usa ka bantugang arkitekto nga makapahimutang diha sa iyang hunahuna og modibuho kung unsa kini ang iyang hunahuna nga iyang itukod, magmugna. Karon dili siya makamugna, iyang mahimo ang pagkuhag butang nga binuhat na og buhaton kini diha sa usa ka laing purma. Kay ang Dios mao'y bugtong paagi ang usa lamang nga makamugna. Apan iya nang ginahanay diha sa iyang salabutan kung unsay iyang pagabuhaton og mao kana ang iyang hunahuna kanay iyang mga tinguha. Karon kini usa ka hunahuna og dayon ginapamulong niya kini og kini usa nakapulong dayon og ang pulong mao ang usa ka hunahuna sa diha kini gilitok. Kini usa nakapulong. Ang hunahuna nga gilitok mao ang pulong. Apan kini kinahanglan una usa ka hunahuna. Busa kini ang mga kinaiyahan sa Dios. Dayon nahimo kining usa ka hunahuna. Dayon usa ka pulong. Timan eh, kadtong mga anaay ni ining gabhiuna, kinabuhing dayon, dito na uban kaniya og diha kaniya sa iyang panghunahuna. Sa wala pagayoy usa ka manununda, dituon, kirubin, ubisan unsa pa, kana walay katapusan. Ug kun ikaw adunay kinabuhing dayon, ikaw ana-ana ni ini kaniadto pa. Dili ang imong pagkatao dinhi, kundili sa purma ug dagway nga ang walay kinutubang Dios. O kung siya dili pa walay kinutuban, dili siya Dios. Ang Dios kinahanglan nga walay kinutuban, kita may kinutuban, siya walay kinutuban. O siya anaa sa tanang dapit, nasayod sa tanan, o makagagahom sa tanan. Kung siya dili pa, nandili siya mahimong Dios. Nasayod sa tanang mga butang, tanang dapit, tungod sa iyang pagkaanaa sa tanang dapit. Ang pagkasayod sa tanan, maoy nagahimo kaniyang anaa sa tanang dapit. Siya usa ka persona, siya dili sama sa hangin. Siya usa ka persona, siya nagapuyo sa usa ka pinuy-anan. Apan maingon nga usa ka nasayod sa tanan, nasayod sa tanang butang, nagapahimo kaniyang anaa sa tanang dapit, tungod kay siya nasayod sa matag butang nga nagakahitabo. Walay usa ka pulgas nga mupapilok sa iyang mga mata nga wala niya hibawi kini. Kung iyan ang nahibawaan kini sa wala pa ang kalibutan, kung pila ka higayon mo papilok kini sa iyang mga mata, ug unsa kadaghanang tambok ang anaa niini, bisan sa wala pa gayod ang kalibutan. Mao kana ang walay kinutuban. Kita dili makatugkad niini dinhi sa atong mga salabutan, apan mao kana ang Dios, Dios nga walay kinutuban. Ug hinumdumi, ikaw ang imong mga mata, ang imong larawan, kung unsa ka man kanhi, diha kana sa iyang hunahuna sa sinugdanan. Ug ang buktong butang nga mao ikaw, mao ang paglitok, ang pulong. Kuman nga gihunahuna niya kini, iya kining gilitok, ug ani a kakaron. Kung dili pa kini, kung wala ka kaniadto sa iyang hunahuna, walay laing paagi gayod alang kanimo nga maatua didto. Kay siya ang buktong nagahatag sa kinabuhing dayon. Nahinundum ba kamo kung giunsa nato pagbasa ang mga kasulatan? Dili kaniya nga nagabuot, o kaniya nga nagapaningkamot, kundili ang Dios. Kung nga ang iyang pagpamili ng daan mubarog na tinuod, siya makahimo sa pagpili, bisan sa wala pa'y panahon kung kinsa. Ang Dios labing gamhanan diha sa iyang pagpili. Nahibalo ba kamo ni Ana? Ang Dios labing gamhanan. Kinsay ato adito aron sultihan siya, usa ka mas maayong paagi sa pagbuhat sa kalibutan. Kinsabay makapangahas sa pagsulti kaniya, nga iyang gipadagan ang iyang buluhaton nga sayop. Bisan ang maong pulong, mismo labihan kagamhanan. Bisan pa ang pinadayag, labing gamhanan. Siya nagapadayag kang kinsa iyang padaygan. Ang maong pinadayag mismo, labing gamhanan diha sa Dios. Mao ka na kung giunsa pagpangdukduk sa mga tao sa mga butang, ug mudas magdayon diha sa mga butang, ug pagpanaway sa mga butang, nga walay kay balo kung unsay ilang ginabuhat. Ang Dios labing gamhanan sa iyang mga buhat. Karon, atong nakita siya diha sa sinugdanan ang iyang mga kinaiyahan. Ug karon, ikaw uban na kaniya kanhi. Kaniadto pa maukon kanusa ang basahon sa kinabuhi nagaabot sa dayag. Karon atong nabasa dinhi sa pinadayag sa ika-13 nga kapitulo sa ika-8 nga bersikulo. Nga ang mapintas nga mananap nga migimaw sa ibabaw sa yuta ni ining katapusang mga adlaw, magapay sa laag sa kadtong tanang mga tao sa yuta, kinsang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Pamalandunga kini, sa wala pa gayud mataw si Jesus, 4,000 katuig sa wala pa siya mianhi sa yuta. Og pipila kalinibu kakatuigan nga wala ka pa muabot sa kalibutan, si Jesus diha sa hunahuna sa Dios, namatay alang sa mga sala sa kalibutan, ug ang basahon sa kinabuhi nahimo na, ug ang imo ngalan nabutang na diha ni anang basahon sa kinabuhi sa wala pa matukod ang kalibutan. Mao kana ang biblikanhong kamatuoran. Kita niyo, ang imo ngalan gikatagana na sa Dios ug gikapahimutang diha sa basahon sa kinabuhi sa wala pa matukod ang kalibutan. Ikaw dito na sa iyang mga kinaiyahan. Wala mo kinihinumdumi, wala, tungod kay kabahin ka pa lamang sa iyang kinabuhi. Ikaw kabahin sa Dios sa dihang nahimo kang anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios. Maingon nga ikaw kabahin sa imong yutanong amahan. Husto ka na. Mao ka, ang lalaki maoy nagadala sa himoglobin ang dugo. Kung sa diha ka na, mahiadto na sa itlog. Dayon ikaw mahimo ng kabahin sa imong amahan. Ug ang imong inahan kabahin sa imong amahan usab. Busa kamong tanan kabahin sa inyong amahan. Mahimayaon kana maoy nagapahimulag sa denominasyon sa hingpit. Sa tinud-anay mao gayod. Ang Dios diha sa tanan, ang bugtong dapit. Timan ikaron ang iyang kinaiyahan. Kaniadto ang kinaiyahan mao, una ang Dios, ang hunahuna, ang kinaiyahan mismo, ang tanan diha sa usa nga wala pa mapahayag. Unya, sa diha iyang gipahayag, sa sunod, siya nahimu dayon nga pulong. Ug dayon ang pulong, nahimong unod, ug dipuyong ipon ka nato. Sa San Juan, ang ika-uno nga kapitulo, ug sa ika-usa nga bersikulo, timan mao kini sa sinugdan, apan sa wala pa ang walay katapusan. Timan sa sinugdan, mauna ang pulong. Sa diha, ang panahon nagsugod, kato mauna ang pulong. Apan sa wala pa kato nahimong pulong, kato kinaiyahan o sa kauna-huna. Dayon kato gipahayag sa sinugdan, mao ang pagpahayag ang pulong. Karon kita paadto na kung hain si Melchizedek. Kana maukining tulukibong tao. Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Ug dayon ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Hupti kana diha karon. Timan ang iyang unang pagkamao, espiritu, ang Dios, supernatural, tinuod ang gamhanang walay katapusan. Ikaduha, siya misugod pagpurma sa iyang kaugalingon paingon sa pagkaunod diha sa usa ka tiopani. Kini gitawag ang pulong o sa kalawas. Kini dayon mao ang iyang kahimtang sa diha siya misugat kang Abraham nga gitawag og Melchizedek. Siya tua sa purma sa tiopani. Karon kita paingon ni ana og pamatud-an kini sa pipila ka mga gutlo kung itugot sa Ginoo. Siya mao ang pulong. Ang usa ka tiopani, mao ka ng usa ka buta nga dili mo makita. Kini mahimo nga ani adin hikaron, pero dili mo makita kini. Kini sama lamang, bueno, sama sa telebisyon. Nga anaa diha sa laing sukdanan. Ang telebisyon, may mga tao, nagalihok nining lawaka karon na nag-awit. Adunay mga bulok usab, apan ang mata na ilalong lamang sa lima kagalamhan. Ang imong tibuok na pagkatao nagnunot lang sa lima kagalamhan di ay. Ug ikaw nag-agad lamang sa kun unsay makita lang sa mata. Apan adunay lain pang sukdanan nga mahimong makita pinaagig usa ka kabalhinan, pinaagig telebisyon. Karon ang telebisyon dili nagapamuhat sa hulagway. Ang telebisyon igo lamang magpalatay niini ngadto sa usa ka alagianan. Ug dayon ang tabel sa telebisyon nagadawat niini. Apan ang hulagway tuan na dito sa sinugdanan pa. Ang telebisyon din hina sa dihang si Adan din hina. Ang telebisyon ani ana sa dihang nagpahiluna si Elias sa bukid sa Carmelo. Ang telebisyon ani ana sa dihang si Jesus nga taga Nazaret naglakaw sa kabaybayunan sa Galilea. Apan karon pa lang ninyo kinihikap lagi. Ilang dili matuuhan kini kani adto. Ikaw mahimong buang-buang kani adto sa pag-ingon sa usa ka buta nga sama niini. Apan karon kini nahimo nang tinuod ug ingon pud karon niini nga ani si Kristo. Ang mga manulunda sa Dios ania. Ug sa malabot nga adlaw, diha sa dakong milenyum nga moabot, kini mamahimong labaw pang katinuod kay sa telebisyon o sa bisan unsa pang butang tungod kay sila ania dinhi. Iyang ginapadayag ang iyang kogalingon diha sa iyang gamhanang purma, ununsang iyang giingon. Maingon nga siya naga-inmurpi sa iyang kogalingon ngadto sa iyang mga alagad ug nagapamatuod sa iyang kogalingon. Karon dinhi siya ania diha sa purma sa espiritu. Ug dayon siya nagatungha diha sa purma sa usaka sa inmorpe. Karon siya mipakita kang Abraham sa inmorpe. Sa nagpauli si Abraham gikan sa pagpamatay sa mga hari, ania karon si Melchizedek. Nakigsulti kaniya. Sa miaging adlaw diha sa mantalaan sa tukson, ako nagabasa sa usa ka artikulo nga diin adunay usa ka babaye nga nagmaneho sa dalan. Akong gituuhan nga hapit kapatan, kalim-an ka milyas matag oras, ug iyang nabanggaan ang usa ka tiguang lalaki nga nagsulob og kaputi. Siya misyagit ug gihunong ang iyang sakyanan, kini nagsalibay sa tiguang lalaki diha sa kahanginan. Paingon diritso sa hawan nga disyerto. Ug ang babae midagan pabalik aron pangitaon siya ug siya wala na didto. Busa unsay iyang gibuhat? Pipila ka mga tao sa iyang luyo nakakita ni ining panghitabo. Nakita ang tiguang lalaki nga milupad taas sa kanginan ug ang iyang kaputi nagatuyok. Busa sila midalagan pabalik aron sa pagsuta, dili na nila makita ang lalaki bisan diin. Ilang gitawag ang puwersa sa kapulisan, ang pulis mitungha aron sa pagsusi sa dapit, walay bisan kinsa didto.
Bueno, ang matag usa kanila mi pamatuod, ang sakyanan nagkanugkog, mi bangga sa tao, siya milupa diha sa kahanginan ug ang matag usa nakakita niini. Mga saksi, ug duha o tulo sila ka mga sakyanan nga puno. Nakita nila kini nga nahitabo. Nahibaw-an sa 5 na katuig nga milabay, diay usa ka tiguang lalaki nga nagsulob ug kaputi, nabanggaan ug namatay diha gayod sa maurang dapit. Sa diha nga kamumubiya na dinhi, kamudili patay. Mubalik ka gayon, bisan pa kung ikaw usa ka makasasala o pagahukman sumala sa mga buhat nga nabuhat sa lawas. Kung matunas na kining yutanong payag, kita dunay usa nga nagahulat. En morfe, mao ka na ang pulong. Karon, ang Dios niining hugna sa, kini mao'y hugna sa iyang kabuhatan, nga unya na purma diha sa unod, si Jesus. Gikan sa unsa, gikan sa halandong sinugdan, espiritu, ug dayon ni kanaog aron mamahimong pulong, nga nagapadayag sa iyang kaugalingon. Ang pulong wala pa una nagahimo sa iyang kaugalingon, igo lamang kinigi pamulong, in morpi, unya siya nahimo ng unod, si Jesus, may kamatayon, aron tilawan ang kamatayon alang kanatong tanan nga mga makasasala. Sa dihang ikatagbo siya ni Abraham, siya mao si Melchizedek. Dinhi iyang ginapadayag kung unsa tanan nga pagahimuon sa kinaiyahan diha sa katapusan. Sa matag-anak ni Abraham, ang matag-anak sa pagtuo, magabuhat gayud sa samang butang. Apan buot kong bantayan kung unsaon nato kinahanglan sa pagduol. Usab atong makita siyang gipadayag din hikang Ruth og Boaz, ingon nga usa ka manunubos nga kabanay kung unsaon niyang kinahanglan magpakatao sa unod. Karon atong makita ang kinaiyahan, mga anak sa iyang espiritu, nga wala pa makasulod ngadto sa purmang pulong nga lawas, apan ang usa ka tiyo pa ni. Kining lawasa ubo sa pagbulutan sa pulong ug patinga, nagapaabot nga mahinamon sa pagkausab sa lawas. Karon, ang kalainan tali kaniya ug kaninyo, ingon nga usa ka anak, kita nyo, siya mauna, sukad pa sa sinugdan, ang pulong, usa ka inmorpi nga lawas. Siya misulod ug mipuyo ni ana, diha sa persona ni Melchizedek. Unya, dayon, wala na gayod kita makadungog pa kang Melchizedek, tungod kay siya nahimong si Jesus Kristo. Si Melchizedek maukadto ang saserdote, apan siya nahimong si Jesus Kristo. Karon inyong nasayluan ka na, tungod kay, diha ni anang purma, iyang nahibaluan ang tanang butang. Ug bisan kanus-a, wala pagayod ninyo ka nahibalue, eh. Kamu mitungha, sama ni Adan, maingon ka nako. Kamu nahimugikan sa kinaiyahan nga sa unod, aron nga tintalon. Apan kung kining kinabuhi-a matapos na dinhi, kung kining yutanong payag matunas na, adunay usa nga nagpaabot ka nato. Mao ka na'y atong padulgan. Mao ka na ang pulong. Dayon makahimo na ta sa pagtanaw balik ug makita kung unsay atong nabuhat. Karon dili pa kini nato hisabtan, wala pa gayud kita mahimo nga pulong. Igo pa lamang kita nahimong unod nga tao. Dili pulong. Apan, ug tanawa, sa tataw gihimo kining tinaw. Dili kagayod mahimong pulong, gawas kung ikaw usa ka huna-huna kanhi sa sinugdan. Mao ka na ang nagapamatuod sa pagpangbuot ng daan sa Dios. Kita niyo? Dili ka mahimong pulong, gawas kung ikaw usa ka huna-huna. Kinahanglan nga maatua ka sa panghuna-huna una. Apa nakita mo, aron ka makabarog sa mga pagtintal, kinahanglan nga imong sayluan ang tiyo pa ni. Kinahanglan nga mukanaog ka din hidiha sa unod, aron pagatintalon sa sala. Og unya, kung makabarug ka, ang tanan nga gihatag kanako samahan mo ari kanako. Og pagabanhaon ko siya sa katapusang mga adlaw. Kita mo, kinahanglan nga mamaingon ka una. Og dayon nakita ninyo, siya mi kanaog mismo ang kasarangang laray gikan sa kinaiyahan ngadto. Sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ang iangalan ay sulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Unyagi ka ni ana, siya nahimong pulong ang tiyupani, nga makahimo pagtungha, mawala. Ug dayo nahimo siya nga unod. Ug mibalik pag-usab, gibanhaw ang maong lawasa, diha sa mahimayaong kahimtang. Apan imong nasayluan ang tiyupani, ug nahimong taong unod, aron tintalon sa sala. Ug unya, kung matunas na kining yutanong payag, adunay usa nga nagpaabot na kanato. Wala pa kanato ang maong mga lawasa. Apan tanawa, sa diha nga kining lawas nagadawat sa Espiritu sa Dios, ang kinabuhing dili mamatay sa sulod ninyo, kini mao'y nagahimo nining lawasa nga masinugtanon sa Dios. Aleluya! Siya nga gipanganak sa Dios, dili magahimog pagpakasala, dili siya makasala. Roma 8:1, busa wala nay pagkahinugman karon kanila nga anak ang Kristo Hesus. Wala sila maglakaw uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu. Mauna na, kita nyo, maunay nagahimo sa inyong lawas nga misinugtanon. Dili na kinahanglan nga moingon ka. Oh, kung makahimo lang ako pagundang sa pag-ino, kung makahimo lang ako, sulod lang kang Kristo. O kinitanan, mawala. Kita nyo? Kita nyo? Tungod kay ang inyong lawas na ilalom sa pagbuot sa Espiritu. Dili na kini magmasinugtanon pa sa mga butang sa kalibutan. Patay na sila. Nangamatay na sila. Ang inyong mga kasalanan gilubong na diha sa bautismo. O kamo bag-unang binuhat diha kang Kristo. O ang inyong lawas nagmasinugtano na sa Espiritu nga naninguha sa pagkinabuhi sa usa ka matang sa matarong nga kinabuhi. Sama kaninyong mga kababayenan nga nagaingon nga nakadawat na kamo sa Espiritu Santo o nagaanhi dinhi nga nagasulob o mga purul o samang mga butang. Giunsa man nga mabuhat nyo kini. Giunsa man sa Espiritu sa Dios diha kaninyong makatugot aron mubuhat o ingon ni anang butanga. Dili kini mamahimo nga ing ana sapagkat tinuod dili kini mahitabo. Dili siya usa ka mahugaw ang Espiritu, siya usa ka balaang Espiritu. Ug dayon sa dihang masinugtanon ka na ni anang Espiritu, kini maoy nagapailalom sa imong tibuok na pagkatao nga magmasinugtanon ni anang Espiritu. Ug kanang maong Espiritu, walay lain sa kalibutan kundili kining binhi nga pulong nga nadayag. O nabuhi! Aleluya! Gibuhi! Ug sa diha nga miingon ang Biblia, ayaw buhata kini, kanang maong lawas sa kalit mo sunod nini, wala na'y pangutana. Ug unsa kini? Kini maoy patinga sa pagkabanhaw. Kining lawas sa banhaw pag-usab tungod kay gisugdan na kini. Kini kanhi na ilalom sa sala, ug kahugawan ug pagkadunot, apan karon nakabato na kini sa patinga, nahimo na kining langit nun. Karon ka na maoy patinga nga ikaw makauban sa pagsakgaw. Kini mao ang patinga. Ang taong masakiton nga nagahigda nga himalatyon, wala nay nahabilin pa gawas sa kamatayon. Mao na lang kana ang mahimong mahitabo. Ako nakakita na sa landong sa mga tao nga human gikauna sa kanser o tuberculosis ug makita sila nga mga tao unya pagkahuman ni ana, hingpit nga ayo na og himsog. Kung wala pa ilangit nung pagpangayo, nan walay pagkabanhaw. Tungod kay ang langit nung pagpangayo, mo'y patinga sa pagkabanhaw. Amen. Nasayod ba kamo kung unsa ang salaping patinga? Wala pa? Kini mo'y pasiunang bayad. Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Pinaagi sa iyang mga labud, kita na nga ayo. Timan eh, kung unsa ka kahibulungan, atong higugma siya. Karon, kining lawas, ilalom na sa pagbuot sa Espiritu. Wala pa makasulod diha sa purma nga pulong, apan ani apakita sa unod nga purma. Inoo nagmasinugtanon diha sa pulong. Ang kamatayon dinhi sa unod, maoy magdala ka nato didto. Maura nga butang, pamalandunga ang usa ka gamayng bata. Mahimong sulundan mo ang usa ka babay, bisan pa kung unsa siya kadautan. Sa dihang nagsabak na siya og mamahimong inahan, bantay, sa dili pa mataw ka ng maong bata. Dili ko igsapayan kung unsa kapintas ang maong babae. Nagakahimo siyang buutan. Adunay usa ka butang diha sa iyang pagkalukmay. Murag, Diyos nun paminaon, nga makita sa usa ka inahan nga nangandam sa pagkahimong inahan tungod sa bata. Nga naman kini, kanang gamayng lawas karon, dili pa kinibuhi. Kita nyo, ang bugtong butang niini maunga unod pa lang og mga muskulo. Kanang gamayng pag-igking, mga muskulo pa lang kana nga nagaigpot. Apan sa dihang kini nagagawas nagikan sa taguangkan, kinahuipan kini sa Dios sa gininhawa sa kinabuhi. Ug dayon siya nagahilak. Kita nyo, sama sa kasigurado nga anay usa ka natural nga lawas nga ginamugna, adunay espirituhanong lawas nga mudawat ini sa diha nga kinimutungha na dinhi. Dayon sa diha ang tao mataw na pag-usab, gikan sa langit, siya nahimo nga bata sa Espiritu diha kang Kristo. Ug dayon, sa diha kining bisting unod mahibulag na, anay usa ka tiunaing lawas. Tiyo pa ni, usa ka lawas nga dili binuhat sa mga kamot ni nahimugso sa usa ka babae nga maoy atong adtuan. Dayon ka ng maong lawas, nagabalik o nagakuha sa mahimayaong lawas. mao kana ang hinungdan nga si Jesus mikanaog sa Hades sa dihang siya namatay. Ug miwali ngadto sa mga kalag sa bilangguan. Mibalik ni adtong Teopani.
Oh,
pagkahibulungan. Salamat sa Dios. Ikaduhang mga taga-Korinto 5:1, kung kininyutan ang lawas matunas na, kininyutan un nga payag adunay atong usa. Kita nyo, atong nasailuan ka na. Aron mo anhi laktudgikan sa Dios ang kinaiyahan, aron mahimong unod, aron tintalon ug sulayan pinaagig sala, sama kang adan nga gibuhat. Apan sa diha ang pagsulay sa iyang pulong matapos na, nan pagandad o nakita nga tunining lawas nga giandam alang kanato sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kini mao ang pulong dito nga atong gilaktawan. Aron mo anhi dayon mismo, dinhi aron pagatintalon og sulayan. Kun mianhi lamang kita nga nag-agiliana, wala untay pagsulay. Tanan untang butang atong nasayran. Mao kanay hinungdan nga si Jesus nasayod sa tanang butang. Tungod kay siya pulong sa wala pa siya nahimong unod. Dayon, kita mahimong pulong. Dinhi kita gipurma diha sa dagway nga pulong. Aron mahimong umalambit sa pulong, nagakaon diha sa pulong. Pinagi sa pagkagibutan ng daan sukad sa sinugdan. Nasabta ninyo kanang gamayng kidlap sa kinabuhi nga naa na diha kaninyo sukad pa sa sinugdan. Sa pagsugod ninyo sa inyong panaw, daghan kaninyo ang makahinumdum niini. Nagpasakop kamo ni ining simbahan ug nagpasakop ni anang simbahan, musulay kamo ni ini ug ni ana, walay pagkatagbaw. Gusto ka na?
But one day you just recognize.
Apan usa ka adlaw inyo na lang nailaki ni. Gusto. Sa miaging gabi, nagatudlo ako sa laing dapit, nagtuo ako nga sa California kadto o sa Arizona, mahitungod. Ako nagtuo nga ako nang nasaysay ang gamayng sugilanon dinhi, bahin sa usa ka tawo nga nagpalumlum og usa ka himungaan og may usa ka itlog sa agila sa ilalom niini. Ug sa pagkapiso sa agila, siya maoy pinakakatawanan nga langgam tan-aon nga nakita sa kadtong mga manok sukad. Apan milakaw siya sa palibot, siya maoy bugtong maot kanilang tanan. Tungod kay dili gayod siya makasabot nganong kanang himungaan mo kurukutok og mga ka diha sa hugaw nagtapok og mangaon. Dili niya mahisabtan. Ang himungaan mo ingon, dali nga ri og pagpista minahal. Apan usa siya kaagila. Dili siya mukaon og sama ni ana. Dili kini iyang pagkaon. Busa mangdakop siya og mga talaban og kung unsa pa nasayod na mo og tawgon ang mga gagmayng piso og silang tanan nga mga piso manguyog mupiyak silang nagauban og mukaon apan ang piso nga agila dili makahimo nini dili kini dili husto tan-aon alang kaniya busa usa ni ana kadlaw ang iyang inahan miabot nga nagapangita kaniya og iyang madungog kanang himungaan mikurukutok siya misulay ayo sa iyang kaugalingon sa pagkurukutok apan dili kini niya mahimo. Misulay siya pagpiyak-piyak sama sa piso, apan dili kininiya mahimo. Kita niyo, usa siya kaagila. Siya sa sinugdanan pa, usa na siya kaagila. Igo lamang siya na piso, ilalom sa himungaan.
Sama ka na sa ubang mga membro sa simbahan. Ang matag, maupod ka na ang nagakhitabo karon. Mga usa sa mga panghitabo, mao'y tinuod.
Apan usa niya na kaadlaw ang iyang inahan milupad sa ibabaw, o kinimisyagit. Nailan niya kini. Gusto ka ng tinguga. Ngano, usa siya kaagila sa sinugdanan. Maupod kini sa maayong balita o sa pulong o sa gahong ni Jesus Kristo. Kung ang tao gikabutan ang daan alang sa kinabuhing dayon, iyang nagakadunggan ka ng matuod nga bagting, singgit sa Dios, walay makababag ka niya gikan. Ang iglesia tingaling wingon, miagi na ang mga adlaw sa mga milagro, putak. Tindog diri o kaon ini, o tindog diri o kaon ni ana. Kanang pagkaon diha sa nataran, dili na makapadani ka niya gayon. Wala na siya. Ang tanang butang mahimo, mialsa na siya sa yuta. Mao ka na kung ano, ang butang sa kadaghanang ng mga Kristuhanong karon, dili nila maalsa ang ilang mga tiilgikan sa yuta. Ang inarang inahan ingon, lukso anak, usa ka kagila, lupad nga ri din aniya ako. Matod niya, Ma, sa tibuok kong kinabuhi, wala pa ako makalukso. Matod niya, Buino, mulukso ka. Usa ka kaagila. Sa sinugdan pa, dili ka usa ka manok. Usa, iyang gibuhat ang iyang unang paglukso. Ug ikapakapa ang iyang mga bako. Dili ra kaayo maayo ang nahimo. Apa nakalupad na siya gikan sa yuta. Ingon ni ana ang atong ginabuhat. Atong ginadawat ang Dios pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa sinulat nga pulong. Anaay usa ka butang diha ni ana. Kini mao ka ng kinabuhing dayon. Gikabutan ka na ngadto niini. Ang iyang apuhan nga lalaki ug babaye mga agila. Siya usa ka agila sa tibuok kagikan. Ang agila dili makig-ipon uban sa laing mga butang. Dili siya usa ka sinagulan. Dili. Usa siya kaagila. Dayon human muna ila ang pinakapulong sa Dios nga mao ang pagkaong agila. Dayon imo nang gitalikdan ang laing butang. Ni Ana, ikaw na umul na diha sa dagway sa buhing Dios. Ikaw nakadungog gikan sa imong tiyupan eh. Kung kining yutanong lawas matunas na, adunay usa nga naghulat ka nato. Muihon ka mo, gusto ba ka na igsoong Branham? Bueno, magkuha ta og duha ka mga agila og tan-aon sila sa pipila ka mga gutlo. Dihay usa ka ngalan, taong ginganlag Moises, ang matag-usa na sayon ng usa ka propita gitawag og agila, diha sa Biblia. Dihay usa ka propita nga ginganlag Moises. Og usa ni ana ka adlaw gitawag siya sa Dios, og dili motugot kaniya nga makaadto sa kayutaan. Og siya namatay diha sa ibabaw sa bato. Ang mga manulunda nagkuha kaniya og gilubong siya. Aduna pay laing tawo, usa ka agila, nga dili gani kinahanglan mamatay. Igo lang siya milakaw tabok sa Jordan, og ang Dios nagpadala og karwahe, og kining biste nga unod iyang hibulagan, og mipasaka og misalo sa walay katapusang gante. Milabay ang 800 ka katuigan. Milabay ang 800 ka katuigan sa ibabaw sa bukid sa pagkausab sa dagway, niini mitindog kadtong duha ka lalaki. Nadunot na ang lawas ni Moises sa gatusan ka mga katuigan. Apan ani Asia sa usa ka purma, hangtod gabisan si Pedro, Santiago ug si Juan nakaila kaniya. Amen. Kung matunas na kining yutanong tabernakulo, kung ikaw usa ka kinaiyahan sa Dios nga napahayag dinhi sa ibabaw sa yuta, aduna kay usa ka lawas nga nagpaabot kung mubiya kananining kalibutan. Dito sila nagatindog sa ibabaw sa bukid sa pagkausab sa dagway. Diha sa ilang tiyupan eh. Tungod kay sila mga propita kang kinsa ang pulong miabot. Usab atong tan-aon ang usa pa ka propita. Usa ka higayon sa ngalan nga Samuel. Usa siya kabantugang lalaki. Iyang natudluan ang Israel, gingnan niya sila nga sila wala dapat usa ka hari. Matud niya, nagsulti na ba ako og usa ka butang kaninyo sa ngalan sa Ginoo kundili kun unsa ang nangatuman? Matud nila, wala man. Ang tanang butang nga kanunay nimong gisulti sa ngalan sa Ginoo nangatuman gayod. Siya usa ka propita og namatay siya. Hapit tulo o pat katuig ang milabay, ang hari nagkaadunay suliran. Kadto sa wala pa ang dugo ni Jesus Kristo maula, siya tuwa ka ni adto sa paraiso. Ug ang usa ka espiritista sa indoor gitawag ang usa ka tawo sa pagduol. Ug lingawon si Saul. Ug sa pagkakita kaniya sa espiritista nga nagatindog, siya mingon, nakakita akog Dios nga nagagula gikan sa yuta. Ug human nga ang maong tawo dugay na nga namatay, gilubong ug nadunot na diha sa lubnganan. Aniya karon siya nagatindog dito sa langob nga nagsulob sa iyang sapot sa pagkapropita ug propita sa gihapon. Amen. Tungod kay miingon siya, nganong gitawag mo ako gikan sa akong pagpahulay? Sanglit na himo kang kabatok sa Dios. Bantay, siya nga nagapanagna. Ugma sa gabi sama ni ining taknaa, ikaw makauba nako. Siya propita pa sa gihapon. Bisan kung kaniadto wala na siya ni ining lawasa, kita nyo, siya nahianhi og kabahi ni adtong maong pulong. Og misulod siya gikan sa unod nga kinabuhi, balik ngadto sa lawas nga giandam na alang kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Misulod siya ngadto sa tiyupan eh, nga mao ang pulong. Nasabot kini ninyo? Mao ka na ang adtuan sa tanang mga magtutuo. Kung mubiya na ta dinhi. Unya sa nianang maong purma, ang tabil dayon gibuksan. Nakita ninyo, kamo ang pulong usab, sa diha nga kamo nagsulod na dito. Maingon sa usa ka gamayng bata, sagi kaingon ko na, dili pa lang dugay. Karon timan eh, dalaygon ang Dios tungod ni ining pag-able sa mga timre, mao ang akong pag-ampo, na masairan kining mga butanga. Karon ang tinuod nga pinadayag mahitungod kang Melchizedek, ginapakita na sa dayag. Unsa, siya ang Dios, ang pulong. Sa wala pa siya nahimong unod, ang Dios, ang pulong. Tungod kay, siya kinahanglan gayud, inguni ana, walay sibisan kinsang mahimong walay kamatayon sama kaniya. Kita niyo, ako adunay amahan o ginahan. Kamu usab, si Jesus adunay amahan o ginahan. Apan kining tawhana, walay amahan o walay inahan. Si Jesus dunay panahon nga siya nagsugod. Kining tawhana wala. Ihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi. Kining tawhana dili makahimo. Tungod kay siya mao ang kinabuhi. O kini maura nga tao sa tanang panahon. Nagapanghinaot ako nga ipadayag kini sa Dios kaninyo. Ang maurang tawhana sa tanang panahon. Timani ang iyang titulo, hari sa pagkamatarong. Karon sa mga Hebruhanon, City 2, hari sa pagkamatarong, o hari sa pakigdait. Duha siya ka mga hari. Karon bantay, mga Hebruhanon, City 2, hari sa pagkamatarong, usab ang hari sa pakigdait. Duha siya diha ka mga hari. Karon tungod kay mianhi siya sa unod, o gidawat ang iyang lawas sa itaas, diha sa pinadayag 21:16, gitawag siya nga hari sa mga hari. Siya natulunan tanan. Kita nyo, haring Diyos, haring Teopani, haring Hesus. Siya mao ang hari sa mga hari. Kining tanan nagkaangay maingon sa kalag, lawas o espiritu. Ang tanan na nag-abot aron mahimong usa. Usab siya mao ang amahan, na mao ang una. Anak o Espiritu Santo, ang Espiritu. Hari sa pagkamatarong, ang kinaiyahan ng Espiritu, Teopani, hari sa pakigdait, Teopani. O diha sa unod, siya mao ang hari sa mga hari, maurang a persona. Sa dihang Teopani, nakita siya ni Moises, Exodus 33:2, siya usa ka Teopani. Si Moises gusto makita ang Dios, iyang nadungog ang iyang tingog. Nadungog niya siya nga nakisulti kaniya. Nakita niya siya dito sa usa ka sapinit, sama sa dakong haligi nga kalayo. Umingon siya, kinsa ka? But kung mahibaluan kung kinsa ka? Matod ni Moises, akong ibutang, kung tugutan mo ako nga makakita kanimo, but kung makakita sa imong naong. Mingon siya, walay tao nga makahimo pagtanaw sa akong naong. Mingon siya, akong ibutang ang akong kamot sa imong mga mata, ug mulabay ako, ug makita mo ang akong likod, apan dili ang akong naong. Kita nyo? Ug sa dihang iyang gibuhat, kadto usa ka likod sa tao, kadto usa ka Teopani. Dayon ang pulong nga nag-abot kang Moises, ako mao, kadto mao ang pulong. Ang pulong miabot kang Moises sa purmang haligi nga kalayo, diha sa nagdilaab nga sapinit, ang ako mao. Maingon nga ang pulong gikan sa teolohiya, gikan sa teopanili ay pasaylo ako. Miadto siya kang Abraham ingon nga usa ka tawo, ilalom sa kahoyng insina. Karon tan-awa dito. Dihay taong miadto kang Abraham, tulo sila. Ug nang lingkod sa ilalom sa kahoyng insina, tulo sila. Ug matikdi. Tapos siya nakigsulti kang Abraham, nganong miabot man siya? Si Abraham ingon nga usa nga may saad ug may mensahe mahatungod sa umalabot nga anak nga lalaki. Ug usab siya mao ang pulong nga propeta sa Dios nga nagasalig sa pulong sa Dios nga nagatawag sa bisan unsang butang nga supak ingon nga kinidili. Kita ninyo kung unsa kahingpit ang pulong? Ang pulong miabot ngadto sa propeta. Kita nyo, kadto mao ang Dios diha sa Teopani. Ug ang Biblia nagingon, ang pulong nagaabot sa propeta. Ug ania ang pulong diha sa Teopani. Karon muingon kamo, mao ba kadto ang Dios? Si Abraham miingon nga mao kadto. Siya miingon ang iyang ngalan, mao gitawag niya siya nga Elohim. Karon sa Genesis 1, inyong makita sa sinugdan si Elohim nagbuhat sa mga langit ug yuta. Sa Genesis 18, atong makita nga nagitawag ni Abraham kining tawhana nga naglingkod didto ug nakigsulti kaniya. Ug makahimo sa pagtugaan kaniya sa mga tinago sa iyang kasing-kasing, nagatugaan kaniya kung unsa ang gihunahuna ni Sara sa iyang luyo. Si Abraham ingon, kini mao si Elohim. Diha siya sa Teopani nga purma. Nasabot ba ninyo kini? Timan eh, pagkahuman. Karon atong nahibaluan nga diha siya kaniadto sa purma sa Teopani. Iyang gitawag siya Ginoong Dios Elohim. Karon diha sa Genesis 18, atong makita nga kana tinuod. Karon matikdi si Abraham. Diha'y tulo kanila nga nagkuyog, apan sa diha magitagbo ni Abraham ang tulo, siya mingon, akong Ginoo. Apan sa dihang si Lot dito sa Sodoma, duha kanila milugsong dito. Ug nakita ni Lot nga duha sila nga nagsingabot, ug mingon siya, akong mga Ginoo. Kita nyo, unsa may nahitabo. Sa una daan, si Lot dili usa ka propeta. Husto ka na. O ni siya mao ang mensahero sa maong panahon. Busa, walay bisan unsang iyang pinadayag mahitungod kaniya. Husto gayud kini. Mahimong tawgon sila ni Lot, mga Ginoo, usa sila kadusina. Makaingon sa gihapon siya, mga Ginoo. Apan bisan pa kung pila ang nakita ni Abraham, kini sa gihapon usa ka Ginoo. Kato ang Dios, kato mao ang Melchizedek. Timani, sa pagkahumana sa gubat, si Melchizedek nagsilbig kumunyon sa madaugon niyang anak. Huna-huna ka na, ang bahin sa iyang kaugalingon. Karon gusto natong tan-aw din he, diha sa tipo niini, diha sa pagtan-aw sa kumunyon. Human sa gubat, gibahin niya ang iyang kaugalingon, tungod kay ang kumunyon kabahin ni Kristo. Kung pagkahumana sa pagpakigbisog, humana nga nalatos na ang imong kaugalingon, nan mauna ang pag-ambit mo kang Kristo, mahimong kabahin na niining persona. Nakuha niyo kini? Si Jacob nakigdumog tibuok gabi eh, o wala niya siya buhi eh, hangtod nga gipanalanginan niya siya. Gusto ka na. Nakigbisog alang sa kinabuhi, o sa pagkahumana sa gubat, dayon ang Dios ginahatag kanimo ang iyang kaugalingon. Mao ka na ang iyang matuod nga kumunyon. Ang gamayng tinapay o kustiya, igu lang maglarawan niini. Dili mo kinidawaton gawas kon nakapakigdumog ka na o mahimong kabahin sa Dios. Hinumdumi, niining panahuna, ang kumunyon wala pagayod gipatuman. Wala, hangtod sa wala panamatay si Jesus Kristo. Gatusan o gatusan o gatusan katuig pa ang milabay. Apan si Melchizedek, human sa iyang anak nga si Abraham nagmadaugon, gisugat siya ni Melchizedek o gihatagan siyag bino o tinapay. Nagapakita nga tapos ni ining yutan ong pakig-away, atong sugaton siya sa kalangitan o magkumunyon pag-usab. Maukini ang kumbira sa kasal. Dili na ako muinom og bino ni mukaon sa bunga. Hangtod nga uban kaninyo, mukaon og muinom ako niini pag-usab dito sa gingharian sa akong amahan. Gusto ba ka na? Matikdi pag-usab. Si Melchizedek ni adto aron sugaton si Abraham sa wala pa siya nakabalik sa iyang pinuyanan. Daw unsa ka maanindot nga tipo din hinga anaanato. Si Melchizedek, nagatagbo kang Abraham sa wala pa siya makauli sa iyang puyanan, human sa pakig-away. Atong matagbo si Jesus sa kanginan, sa dili pa kita mo abot sa puloy-anan. Husto ka na, ang ikaduhang mga taga-Tesalonika, nagatugan ka nato ni Ana, kay kita magasugat ka niya diha sa kanginan. Usa ka manindot na tipo kang Rebecca, nga nagasugat kang Isaac, diha sa kapatagan, sa kabugnaw sa adlaw. Kita magasugat kaniya diha sa kanginan, ingon niini ang giingon kanato sa ikaduhang mga Tesalonika. Kay kita nga mga buhi pa nga mahabilin, dili magauna o magapugong kanila nga nangamatay. Kay ang trumpeta sa Dios patingugon, ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgaon uban kanila, aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Hingpit, kining tanan nga mga tipo. Busa, ang Theophany, kung ikaw namatay na o misulod ni anang Theophany, unsay nagakahitabo? Ang Theophany nagakanaog sa kalibutan aron kuhaon ang lawas nga tinubos. O kung ikaw ania sa kahanginan, kuhaon mo kanang lawas aron musugat sa Theophany. Diha ka na, og sakgaon pahitaas, og musugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Kinsa kining si Melchizedek, kundili ang Dios. Karon atong makita din sa tataw ang tibuok tinago sa atong mga kinabuhi diha sa panaw. Ug kamatayon, ug kun asa ta paingon human kita mamatay. Usab, ang pagpangbuot ng daan anaana sa tin-aong talan-aon dinhi. Karon paminaw samtang atong ginatudlo kini pag-ayo. Ang mga ang-ang sa walay katapusang katuyuan nga ato a kaniya diha sa iyang tinago kani adto karon na padayag na. Timan e, anaapay sa gihapon tulo ka mga ang-ang ngadto sa kahingpitan. Sama lang nga iyang ginatubos ang kalibutan. Sa maugihapon pamaagi, iyang ginatubos ang iyang iglesia. Iyang ginatubos ang katauhan sa tulo ka mga ang-ang. Karon tanawa, una mao ang pagpamatarong sama sa giwali ni Luther. Ang ikaduha, pagbalaan sama sa giwali ni Wesley. Ang ikatulo, bautismo sa Espiritu Santo. Husto ka na. Ug dayon nagaabot ang pagsakgaw. Karon ang kalibutan, giunsa niya pagtubo sa kalibutan. Ang una, unsay iyang gibuhat. Sa diha kini nakasala, iyang gihugasan kini diha sa bautismo sa tubig. Husto ka na. Dayon iyang gipatulo ang iyang dugo sa ibabaw niini, gikan sa krus, o gibalaan kini o gitawag kini nga iyaha. Ug unya unsay iyang ginabuhat, maingon nga iyang gilangkap tanan ang pagkakalibutanon gikan kanimo o giusab ang tibuok butang pinaagi sa bautismo sa kalayo sa Espiritu Santo, iya pod baguhon ang kalibutan. Ug pagasunugon kini pinaagi kalayo, o hinluan ang matagugaw sa minilyon kamilyas ang kahabog, ang tanang butang pagahinluan. O dayon anaanay bagong langit o bagong yuta. Sama kanimo nga usa ka bagong binuhat diha kang Kristo Jesus sa diha nga ang Espiritu Santo mauna ang magdumala kanimo. Kita nyo, mauna, kining tibuok butang maingon nga klaro na sa mga mahimo kini. Ang tanang butang anaa diha sa tulo, ang natural nga pagkahimugso pinasubay sa tulo. Unsay unang nagakahitabo sa babae nga nagapanganak? Unsay unang nagagula? Tubig. Unsay nagagula sunod? Dugo. Unsa ang sunod moabot? Kinabuhi. Tubig, dugo, espiritu. Unsay nagakahitabo sa tanom? Nagakadunot. Unsay unang butang? Banay. Unsa ang sunod? Uhay. Unsa ang sunod? Tipaka. Ug dayon ang lugas nagagula gikan ni ana. Sa tulo lamang ka mga ang-ang nini hangtod nga kini musangko sa lugas kanay husto. Ginapamatud-an sa Dios kana, kanunay husto kana, ginapamatud-an sa Dios kini nga maoy tinuod. Nagapakita sa Yano, ang gikabut-an ang daan maoray bugtong nga gitagad diha sa katubsanan. Nakuha ba ninyo kini? Sultiun ko kana pag-usab. Ang gikabut-an ang daan maoray bugtong gitagad diha sa katubsanan. Ang mga tao tingalig magdahom na sila, nga sila mao. Apan ang matuod nga gitubos maulamang kadtong gikabut-an ang daan. Tungod kay ang pulong nga tubos nagkahulugan nga dad-on pagbalik. Husto ba kana? Ang tubos maingon nga ang pagtubos sa bisan unsang butang mao ang pagdala niini balik sa iyang naandang dapit. Aleluya. Busa ang gikabut-an ng daan maulang ang madala pagbalik tungod kay ang uban wala magagikan didto. Kita nyo, dad-on balik. Maingon nga uban na kaniya sa walay katapusan, sukad sa sinugdan. Ang kinabuhing dayon nga tuan na kaninyo, ang iyang huna-huna kung unsa ka kaniadto. Lamang, gigusto niya nga kamo, gigusto niya nga mutindog ako sa pulpito, ing nunta. Gigusto niya nga kamo muling kundiha sa lingkuranan ni ining gabi una. Ug niana kita nag-alagad sa iyang walay katapusang katuyuan. Ug ang nibiya sa puluy-anan, nianhi lamang sa kalibutan aron pagtuman sa iyang katuyuan. Husto ba kana? Sige. Dayon, human kini natapos na, kini gibalik sa mahimayaong kaimtang. Kini nahamtong ug gibalik pag-usab. Dili kay bulo nga si Pablo nakahimo sa pag-ingon. Sa dihang nagabuhat silag punggutanan aron pungguton ang iyang ulo. Matod niya, o kamatayon, hain naman ang imong ikot. O lugnganan, hain na ang imong pagkamadaugon. Apan salamat sa Diyos, si kinsa naghatag ka na itong kadaugan. Matod niya, kamatayon, sultihi ako kung hain mo ako mahimong mapasinggit. Lugnganan, sultihi ako kung unsaon mo pagpugong ka na ako, tungod kay ako tagkupot sa kinabuhing dayon. Amen. Nailan niya kini, kamatayon, hadis, lugnganan, walay makapugong kaniya. Ug walay makapadaot kanato nga ana ay kinabuhing dayon. Iyang naila nga siya gipanalanginan sa kinabuhing dayon. Sama sa usa ka gamayng yamog, kung nasabtan ko kini, kini maoy wala ko kaayo masayod bahin sa chemistry. Apan kini maugayod ang pagbagtok sa kaumog sa kahanginan. Ug sa dihang nagakabugnaw ug nagangitngit na ang kagabhion, kini nagakahulog gikan sa kalangitan ug nagakatulog ibabaw sa yuta. Ini nagkahulog gikan sa kunasa. Apan sa pagkabuntag sa dili pamusilang ang adlaw, kini anaalang diha, kanang gamayng butang nagkurog. Apan pasagdi nga musubang ang adlaw, bantay kini paingon sa pagsilak. Malipayon kini. Ngano? Ang adlaw magatawag na niini, pagbalik diin kini nagagikan. Ug maupod ka na sa usa ka Kristuhanon. Aleluya! Nahibalo kita, nasa diha kita nagalakaw pasulod sa presensya sa Dios. Una sa atong sulod, ginagaingon nga kita nagagikan sa usa ka dapit. O kita magabalik pag-usap, pinaagi na ng gahong nga nagahugot ka nato. Ang gamayang yamog, siya nagakidlap, o nagasilak, o nagasinggit. Tungod kay siya nahibalo nga siya gikan dito sa itaas. O kanang adlaw, mao ang magapabalik kaniya sa itaas pag-usap. O ang usa ka tao nga usa ka kinaiyahan sa Dios, gipanganak sa Dios, nahibalo. Aleluya! Sa dihang matagbo niya ang anak sa Dios, siya umalabot pagakuhaong gikan dinhi. Tungod kay kung igaisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang katawhan nga rikan ako. Amen.
Now, notice. Now we see Melchizedek.
Karon timan eh. Karon atong makita si Melchizedek ug ngano nga si Maria dili niya inahan. Mao kanay hinungdan nga iyang gitawag siya nga babae, dili nanay. Siya walay amahan, tungod kay siya mao ang amahan. Ang amahan nga walay kinutuban. ang tulo diha sa usa. Siya walay inahan, wala gayod. Siya walay amahan, tungod kay siya ang amahan. Sama sa giingon sa magbabalak, usa ka higayon, nagahisgot o usa ka pagdaig, ngadto kang Hesus. Matud niya, ako maukadtong nakigsulti kang Moises sa usa ka sapinit nga nadilaab sa kalayo. Ako mao ang Dios ni Abraham, ang mahayag ug bituon sa kabuntagon. Ako mao ang Alpha, Omega, ang sinugdan gikan sa katapusan. Ako mao ang tibuok kabuhatan. Og si Hesus mao'y ngalan. Gusto ka na. Oh, kinsa man kuno ako? Og unsa man ang ilang igasulti diin ako gikan? Nailhan ba ninyo ang akong amahan? O makatug-an ba kamo sa iyang ngalan? Aleluya! Mao ka na ngalan sa amahan? Oo! Nianhi ako sa ngalan sa akong amahan. O wala ninyo ako dawata. Kita nyo? Mao gayud. Siya mao sa gihapon kagahapon karun og hangtod sa kangturan. O kining si Melchizedek na himuunod. Gipadayag niya ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao. Sa iyang pag-anhi, ingon na usa ka propita. Nianhi siya sa tulo ka mga ngalan, sa pagkaanak, ang anak sa tao, ang anak sa Dios, ang anak ni David. Sa dinhi pa siya sa yuta, siya usa ka tao, aron pagtuman sa kasulatan. Si Moises nag-ingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propita sama kanako. Busa, siya kinahanglan nga muanhi, ingon nga usa ka propita. Siya wala gayud miingon, ako mao ang anak sa Dios. Siya mingon, ako mao ang anak sa tao. Nagatuo ba kamo sa anak sa tao? Tungod kay mao kana dapat kun unsa ang iyang paghimatuod. Tungod kay mao man kana kun unsa siya. Karon siya mianhi sa usa pa kangalan sa pagkaanak, anak sa Dios, ang dili makita, ang espiritu. Ug sa dihan siya mubalik pag-usab, siya anak na ni David. Aron mulingkod sa ibabaw sa iyang trono. Karon sa dihang dinhi pa siya og nahimong unod, gitawag siya ang anak sa tao. Karon, giunsa man niya ang pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan ingon nga anak sa tao. Propeta, usa ka adlaw, nagsugilon ako og usa ka sugilanon bahin kang Pedro og Andres na iyang igsuon. Mangingisda sila, og ang ilang amahan nga si Jonas, usa ka dakong karaang magtutuo. Usa ni ana kaadlaw sila miingon samtang naglingkod siya sa pikas bahin sa sakayan. Siya miingon, mga anak, nahibalo kamo kung giunsa ta ang pag-ampo kung magkinahanglan tag isda. Sila na maligya nga mangingisda. Siya miingon, nagsaligta sa Dios ang Hiuba alang sa atong panginabuhi. Og karon nagkatiguang na ako, dili na ako makadugay uban kaninyo mga anak. Og ako kaniadto pa, maingon nga tinuod nga mga magtutuo. Nagpaabot sa panahon sa diha ang Mesiyas muabot na. Nagkaaduna na tay tanang mata nga mga mini, apan adunay usang muabot nga mao'y bugtong tinuod sa umalabot nga adlaw. Ug mingon siya, sa diha muabot na kining maong Mesiyas, dili ko buot mga anak nga malimbungan kamo. Kining maong Mesiyas, dili ingon sa usa lamang ka teologo. Siya usa ka propita. Kaya ang atong propita nga si Moises, kang kinsa nagsunod kita. Siya nag-ingon, karon ang bisan kinsang Hudiyo magatuo gayod sa iyang propita. Siya natudluan aron masairan kana. Ug kun ang propita nagaingon ug bisan unsa nga mauna, nan kana mao ang kamatuoran. Apan ang Dios nag-ingon, ug aduna man usa sa taliwala kaninyo nga espirituhanon o usa ka propita, ako ang Ginoo maoy magpaila sa akong kaugalingon diha kaniya. Ug kung unsay iyang ginaingon, nagakatuman, nan patalinghugi siya ug hadluki siya. Apan kun kini dili, nan ayaw gayod siya hadluki. Kita nyo? Busa, mao kana ang kapanghimatuuran sa propita. Busa, si Moises gayon, usa ka gipanghimatun ang propita. Ug siya mingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog sa inyong taliwala, gikan sa inyong mga kaigsuonan, usa ka propita sama kanako. Ug ang tanan nga dili magpatalinghog kaniya, pagaputlon gikan sa katawhan. Siya mingon, karon mga anak, hinumdumi, nga ingon nga mga Hebruhanon, kita nagatuo sa mga gipanghimatud-an nga propita sa Dios. Karon paminawi pag-ayo, ayaw pakya sa kini. Ug siya mingon, kung muabot na ang Mesiyas, mailhan ninyo siya, tungod kay siya usa ka propita ang Mesiyas. Karon sila mingon, nakapatana kagatos kakatuigan ang milabay, wala na'y atong propita sukad pa kang malakyas, apan siya mag-abot. Usa ni ana kaadlaw, human sa iyang kamatayon, pipila katuig ang iyang anak kasi Andres nagsuroy-suroy dito sa pangpang. Og iyang nadungog ang usa ka taong luog gikan sa kamingawan nga nagaingon, kanang Mesiyas nagatindog na karon sa inyong taliwala. Kadtong dakong agila nga nagdako sa kamingawan ug nga milupad sa ibabaw didto, mingon, ang Mesiyas anaana sa inyong taliwala karon. Wala pa kita makaila kaniya, apan siya nagatindog na sa taliwala kaninyo. Ako siyang mailhan, tungod akong makita ang ilhanan nga nagakunsad gikan sa langit. Usa ka adlaw siya mingon, ana-ana, tanawa, ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Palayo milakaw ang milakaw kining tawhana, aron pagitaon ang iyang igsuong lalaki. Siya mingon, Simon, buot ko nga mo ari ka dinhi, amo nang nakita ang Mesiyas. Oh, sige lang Andres, mas nahibalo ka naman ni ana. Oh, nahibalo ako. Apan kadtong kining tawhana, lahi. Kain man siya. Diin man siya nagagikan. Si Jesus nga taga Nazaret. Kanang gamay mangilad nga dakbayan. Ah, dili siya mahimong magagikan sa usa ka dautan. Maugaw dapit sama ni ana. Umari ka lang og tanawa. Sa katapusan, iyang nadani siya sa pagkuyog usa ni ana kadlaw. Busa sa iyang pag-iabot sa tubangan nining Mesiyas, si Jesus nga nagatindog dito, nga nakigsulti sa katawhan. Sa dihang siya mipaduol sa iyang atubangan, siya mingon, ang imong ngalan si Simon, ug ikaw anak ni Jonas. Mao ka na ang nakaingon niini. Iyang nabatunan ang mga yawi sa gingharian. Nganuman, siya nasayod nga kanang tawhana wala makaila kaniya. Og yun sa maniya sa pag-ila kaniya. Og kadtong Dios nung tigwa nga amahan nga maoy nagtudlo kaniya kung unsaon ang pagtuo sa Mesiyas. Dihay usa ka tawo nga nagatindog didto, nga ginganlag Pilipi. Oh, hilabihan ang iyang kadasig. Adunay laing tawo nga iyang kaila, nga kaniadto pa nagatuon sa Biblia. Palayo siya miadto, libot sa bungtod, og iyang hingkaplagan siya didto sa iyang kaulibahan. Siya kaniadto nagaluhod, nagaampo. Magkauban sila nga daghang gitun-an sa Biblia. Busa, miabot siya dito, ug miingon siya. Human nga siya human na sa pag-ampo. Matud niya, ari ka, tanawa kung kinsa kining among nakita. Si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya mao ang Mesiyas nga atong ginapaabot. Karon akong madungog si Nathaniel nga nagaingon. Karon Pilipi, wala ka kaha na lapas na. Wala ba? Oh, dili. Wala. Karun, suginlanta ka. Nasayod ka. Kaubanta ka ni Adto sa pagtuon sa Biblia o gunsay giingon sa propita mahitungod sa Mesiyas. Siya o sa kapropita. Nahinumdum ka ba ni Adtong Tiguang ang mga isda na imong ipalitan ng isda nga walay igong hingkat-unan sa pagsulat o sa iyang ngalan nga gitawag og Simon? Oo. Oho. Siya mi padul. Og nasayod ka ba kung unsa? Kining si Jesus nga taga Nazaret gitug-an kaniya nga ang iyang ngalan mao si Simon. Giilisan ang iyang ngalan og Pedro nga mao gamayng bato. Og gitug-an kaniya kung kinsa ang iyang amahan. Boyno, matud niya. Wala akong ibalo. Ano na bay maayong butang nga nagagikan sa Nazaret? Siya mingon, dili na ta maghisgot may tungod niini. Dali lang og tan-awa. Kana usa ka maayong nahuna. Dali og tan-awa. Busa ani ana si Pilipi nga nagadala kang Nathaniel. Kung sa diha nga siya nahiduol na, si Jesus tingaling nagatindog, nagapamulong, tingaling nagaampu sa masakiton diha sa laray sa mga alampuan. Kung sa pag-abot niya diin dito si Jesus, gitanaw siya ni Jesus, kung miingon, tanawa ang usa ka Israelinon, kang kinsa wala ang pagkalimbungan. Aron mo ingon ka mo, bueno, sa matang kato sa iyang pagpamisti. O dili, ang tanan nga taga-sidlakan, managsama ra og binistihan. Tingalig taga-Siria kato siya, o bisan unsa man kato, sa bungot sa sinina. Siya mingon, tanawa, ang usa ka Israelinhon, kang kinsa wala ang pagkalimbungan, sa laing paagi, usa ka ligdong taong matinud-anon. Bueno, kana murag nakapakipos kang Nathaniel. O mingon siya, Rabay, nga nagkahulugan, magtutudlo. Rabay, kanus amuman ako hiilhe? Giyon sa muman pagkahibalo nga ako hudiyo? Giyon sa muman ang pagkahibalo nga ako maligdong? Walay pagkalimbungan. Siya mingon, sa wala kapatawgan ni Pilipi, sa dito ka pa sa ilalong sa kahoy, nakita ko na ikaw. Oh, napulog 5 kamilyas ang gilayon, nga laing tampi sa lungsod, sa miaging adlaw. Unsay iyang giingon? Rabay, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Apan, adunay nagatindog dito nga mga pari, nagpakaingon, pinatikig ang kugalingon, mingon, kining tawhana mao si Belzebub. Usa ka manghihimalad. Si Jesus mingon, pasayloon ko kamuni ana. Karon hinumdumi, wala nila kinigisulti sa kusog, kundi ligisulti nila kini diha sa ilang mga kasing-kasing. Kung iyang nasabot ang ilang mga huna-huna, husto ka na, mau ka na kung unsa ang ginaingon sa Biblia. Tawga kini og telepatiya, kung mao'y gusto ninyo, apan iyang nasabot ang ilang mga huna-huna. Kung siya mingon, ginapasaylo ko ka muni ana, apan sa umalabot ang Espiritu Santo mo abot o magbuhat sa samang butang, human sa iyang pagbiya. Ang pagsultig usa ka pulong batok ni ini, dili na gayod mapasaylo ni ining panahuna o sa kapanahunan nga palaabuton. Husto ba ka na? Karun, kato ang mga Hudiyo. Unya, usa ni ana kaadlaw, gikinahanglan niya nga moadto sa Samaria. Apan sa dili pa nato padayunon kana, atong nakita ang babae o ang lalaki, samtang niagi siya sa puntahan nga ginganlag matahom, na siya naayo. Ug si Jesus na ibalo sa iyang kahimtang, ug giingnan siya, dadaang imong higdaanan ug pauli. Ug iyang gibuhat kini, ug naayo. Unya atong nasairan, ang mga Hudiyo, ang uban kanila, midawat kaniya, ang uban mituon ni ini. Ang uban wala. Nganong dili man sila mituon ni ini? Dili sila gikataganan ang daan alang sa kinabuhi. Dili sila kaniadto kabahin ni anang kinaiyahan. Karon inong dumi, sila kaniadto mga pari o mga inilang tao. Ug si Jesus, pamalandu nga kadtong mga teologo o mga pari, mga tao nga dili makakaplag og ikasaway sa ilang kinabuhi. Si Jesus miingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, og iyang mga buhat mao ang inyong ginabuhat. Matud pa, kung kamugikan pa sa Dios, kamu mutuo kanako. Kung dili kamu makatuo kanako, tuhi ang mga buhat nga akong ginabuhat. Sila maoy nagapanghimatuod kung kinsa ako. Karon, ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Si Jesus miingon, ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab kaniya nga nagatuo kanako. Husto kana, matikdi, mao kana ang matuod nga Melchizedek karon. Karon timan ipag-usab, adunay tulo lamang kakaliwatan sa tao. Inyo nang nadungog ako nga nag-ingon nga ako usa ka tigpalain. Mao ako. Ang tanang mga Kristuhanon mga tigpalain. Dili ang pagpalahi sa bulok, kundili pagpalahi sa espiritu. Ang bulok sa tao sa iyang panit walay labot ni ini kaniya. Siya usa ka anak sa Dios pinaagi sa pagpakatao. Mapanang usa ka Kristuhanon, ang Dios nag-ingon, ilain ako, panggula kamugikan kanila, ug uban pa. Siya usa ka tigpalain, may tungod sa kahugawan, tali sa husto ug sayop. Apantiman eh, anay ilang panagkabulag kaniadto, panagkabulag sa kaliwatan, nga mao ang mga Samarianhon. Ug adunay tulo lamang ka mga kaliwatan sa katawhan sa yuta, kung kita nagatuo sa Biblia. Mao ka ng kang Ham, Sem, ug kang Japhet nga katawhan. Mao ka na ang tulo ka mga anak ni Noe, kitang tanan nagikan diha, gusto ka na. Mao ka na ang nagahimo ka natong tanan nga nagikan kang Adan, nga mao'y nagahimo ka natong tanan nga managsuon. Ang Biblia nag-ingon, pinaagi sa usa ka dugo, gibuhat sa Dios ang tanang nasod. Kitang tanan managsuon, pinasubay sa dugo. Ang usa ka taong ito makahimo paghatag og dugo sa taong puti o bali-bali. Ang taong puti makahimo paghatag sa hapon, sa taong dalag o sa Indian, sa taong kulahon o unsa pa, o sa usa ka kaliwat ni Japhet o bisan unsa pa. Makahimo siya paghatag kaniya sa dugo tungod kay kitang tanan managsama ra og dugo. Ang bulok sa atong panit kun diin man kita nagpuyo, walay labot kini. Mapan sa diha nga kita ginalain, mao diha kita nagagawas sa kalibutan. Sa mga iyang ipagula ang Israel, gikan sa Ehipto. Mao ka na sa diha kita gilain, gikan sa mga butang sa kalibutan. Karon, sila kaniadto mga katawhan ni Ham, Shem, ug Japhet. Ug kun may panahon pa kita aron balikan ang mga kagikanan, inyong makita ang Anglo-Saxon kung diin siya gikan. Karon maukadtong ang Hudiyo, ang Samarianhon, nga katunga sa Hudiyo ug Hintil, nga nakigminyo sa Hintil diha sa mga buhat ni Balaam ug Moab. Mga Samarianhon sila, ug maukana ang mga Hudiyo ug mga Hintil. Karon kitang mga Anglo-Saxon walay labot sa bisan unsa ni ini. Kita kaniadto wala nagtuo bisan unsang misyas ni bisan unsa. Wala kita kaniadto nagapaabot alang sa usa. Ipasulod ta sa ulahina. Jesus mianhi sa iyang kaugalingong katawhan, ug sila wala mudawat kaniya. Ug mingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pangadto sa gianan sa mga Hintil, kun dili pangadto hinuon sa mga nangawalang karniro sa Israel. Ug miadto lamang siya sa nangawalang karniro sa Israel. Ug bantay, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao, sa tubangan sa mga Hudiyo ilang gisalikway kini. Karon ang Samarianhon ingon nga mistisong Hudiyo ug Hintil, sila usab mituo og nanagpaabot sa Mesiyas. Kita kaniadto dili ni ana, mga pagano pa kita kaniadto nga may mga bunal padiha sa atong likod, nagasimba sa mga Dios-Dios, ang Hintil. Apan karon usa ni ana kaadlaw, San Juan 4, iyang gikinahanglan nga moagi sa Samaria diha sa iyang pag-adto sa Jericho. Apan mitungas hinuon sa Samaria. Ug samtang siya nagatungas dito, siya milingkod sa atabay gawa sa syudad nga ginganlag sikar. Ug ang atabay, kung kamo nakaadto na dito, kini murag matahom tan-aon sama ni ining ania dinhi. Ug didto ana ay tubod alang sa tanan nga tubig diin silang tanan nagadto. Ug ang kababayen an nagaadto sa buntag, dala ang ilang mga kulon sa tubig ug lukduhon kini nila sa ilang ulo ug usa niini sa matagbat ang nagalakaw sa tul-id gayod nga dala kini. Dili gayod mo tikba nakigsulti pa sa usag-usa. Busa sila mo adto ang mga tao mo adto dito. Busa kinihapit na kani adto mag alas 11 ang takna sa buntag. Busa iyang gipalakaw ang iyang mga tinun-an ngadto sa syudad aron pagpamalit ug makaon. Pagkaon. Ug samtang wala pa sila, dihay usa ka babae nga mahugawng dungog. Atong ginatawag siya karon, usa ka babaeng sa suga nga pula o bigaon. Daghan kaayo siyang mga bana. Busa samtang nagalingkod si Jesus dito, ining maong babae nagatungha sa hapit na ang alas 11 ang takna. Tanawa dili siya makahimo sa pag-adto kauban sa mga ulay sa dihang sila nagagawas aron pagtimba sa tubig panglabas sa buntag. Kinahanglan niya nga maghulat hangtod nga silang tanan, dili sila magsagol sama sa ilang ginabuhat karon, gitiman ana siya. Busa ni adto siya nagagawas aron pagkuha og tubig. Busa iyang gikuha ang daang timba o gibutang ang mga kawit sa ibabaw sa timba o gisugda na kini ipaubos. Iyang nadungog ang usa ka tawo nga nagaingon, "Babay, tagai ko og mainom." Karon hinumdumi, kini mao si Melchizedek, kini mao si Jesus kagahapon, ang anak sa tawo. Ug milingi siya ug iyang nakita ang usa ka Hudiyo. Busa siya mingon, "Sir, dili maayo sa usa ka Hudiyo ang pagpangayo sa usa ka Samaryanhon sa bisan unsang butang. Ako sa kababayeng taga Samaria. Busa nakalapas ka sa imong lugar. Dili ka unta angay nga mangayo ka nako sa ingon ni anang butanga. Walay atong panagdait sa usag-usa." Siya miingon, "Apan kung nasayod ka pa kung kinsay nagapakigsulti kanimo, mangayo kagayod ka nako og mainom." Siya miingon, "Unsaon mo man sa pagkuha niini? Halawom ang atabay. O walay imong magamit sa pagkuha." Miingon siya, "Ang tubig nga akong ginahatag mao ang tubig sa kinabuhi nga magdagayday nga to sa kinabuhing dayon." Nakigsulti siya kaniya hangtod nga iyang nasayran kung unsa kaniadto iyang kahimtang. Ug dayon mao, bantay kung unsay iyang giingon kaniya karon, "Lakaw ug kuha ang imong bana ug balik dinhi." Ug miingon siya, "Wala ako'y bana." Miingon siya, "Nagsulti ka sa tinuod, tungod kay aduna na'y imong lima, ug ang usa nga karon imong gikaipon dili imong bana." Busa, sa niini, "Nagsulti ka sa tinuod." Bantay ang kalainan, tali ni anang babae ug ni anang panun sa mga kaparian. Labaw pang nahibalo siya bahin sa Dios kay ni anang tanan nga nahibaloan sa mga pari. Tipukon pa. Siya miingon, "Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta." Siya miingon, "Sulod sa kapatan kagatos katuig, walay among usa. Karon nasayod kami nga ang Mesiyas umaabot. Ug kung umabot na ang Mesiyas, mao ka na ang iyang pagabuhaton. Mao ka na ang ilhanan sa Mesiyas, tungod kay siya mao ang anak sa tao." Miingon, "Mao ka na kung unsang iyang pagabuhaton kung umabot na siya. Ikaw na gayod ang iyang propeta." Miingon siya, "Ako mao siya." Walay si bisan kinsa makasulti ni ana. Iyang gibutang katumbanga ug binalagan ngadto sa syudad ug mingon, "Umari kamo, tan-awa ang usa ka lalaki kinsa mitug-an kanako kung unsay akong nabuhat. Dili ba kini ang Mesiyas mismo?" Karon hinumdumi, iyang gisaad nga buhaton ang sama ni anang butanga sa katapusan sa kaliwatan sa Hintil. Ang mga Hudiyo adunay 4,000 katuig aron sa pagpaabot ni anang Mesiyas. 4,000 katuig sa pagpanudlo nga siya moabot, ug kun unsay iyang buhaton sa dihang siya moabot na didto, ug napakyas sila nga makita siya, ug napakyas sa pag-ila niini. Ug sa iyang gipaila na ang iyang kaugalingon diha sa pinakabiblikanhong pinulungan nga iyang giingon nga iyang buhaton, sa dihang didto pa siya sa Tiopane, ug dayon nahimong unod ug mipuyo uban kanila. Napakyas sila nga makita kini, ug gitawag ang iyang mga buhat nga mga buhat sa yawa. Karon, aduna nay atong 2,000 katuig sa pagpanudlo. Padulong ngadto sa Iglesia Katoliko Romano, pagkahuman sa mga apostolis. Ug dayon niagita sa Romano Katoliko, sa Grego ug uban pa. Paadto na sa panahon ni Luther ug Wesley, sa unsa pa, siyam kagatos ka nagakalainlaing mga pundok nga nangabot. Ato ana kanilang tanan kining mga kapanahunan sa pagpanudlo. Karon siya nagsaad sa dili pa moabot ang katapusang panahon nga ang hulagway sa Sodoma ug Gomora mobalik. Maingon sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab niini ang pag-abot sa katapusang panahon. Ang anak sa tao magapadayag sa iyang kaugalingon pag-usab. Hamubo na lang ang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako tungod kay ako usa ka personal nga pulingalan. Ako magauban kaninyo, sulod ninyo hangtod sa pagtibawa sa katapusan sa kalibutan. ako magauban kaninyo. Siya mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Nakita ninyo? Nakita ninyo ang Samaryanhon mao sa tinud-anay sumala sa akong wali sa miaging gabi eh. Mao si Hagar, tanawa, usa ka binalit-an nga tipo. Ang Hudiyo mao si Sara o Sarahanon. Apan ang Hintil gikan kang Maria, ang harianong kaliwat. Ang harianong kaliwat ni Abraham. Karon gisaad kini nga sa ulahing mga adlaw nga kining maura nga Dios, kining maura nga Kristo, mubalik dinhi og magpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao. Nganuman, siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ug kung iyang natugutan kadtong mga Hudiyo nga matudloan og hatagan sila ni adtong ilhanan sa pagkamisyas, ug unya moabot sa kaulahiang pagtulunan sa Hintil ug pasagdan lang sila nga mununot diha sa teolohiya, mahimo siyang dili matarong. Kinahanglan buhato niya ang managsamang butang tungod kay ang Biblia nag-ingon diha sa mga Hebrewhanon 3:8, siya maus sa gihapon. Ug iyang nasaad sa Malakias 4 ug sa tanan pang ubang mga kasulatan nga sa katapusang mga adlaw ang iglesia mapahimutang sa tukma gayud gasama niini karon ug ang kalibutan maingon usab niini. Tan-awa ang kalibutan karon. Tan-awa ang sudumanhong kahimtang. Tan-awa ang mga linog sa nagkalainlaing mga dapit ug ang mga butang nga nagakahitabo. Tan-awa ang iglesia ug ang kaguliyang niini nga Babilonyanhon. Tan-awa ang mensahero ngadto niini, usa ka Oral Roberts ug usa ka Billy Graham, G-R-E-H-A-M. Unang higayon nga adunay atong mensahero sa tanang kaiglesiahan nga ang iyang ngalan nagatapos sa H-A-M sama ni Abraham. Ang E-B-R-E-H-A-M, pito ka mga litra.
G-R-A-H-A-M is 6 letters.
Ang G-R-A-H-A-M, unom ka mga litra. Hain man siya karon. Ngadto sa kalibutan, ang unom maoy numero sa tao. Ang tao gibuhat sa ikaunong kaadlaw. Apan ang pito maoy numero sa Dios. Karon tan-awa sila dito sa Sodoma. O dito ang ilang mga mensahero nagawali kanila. Apan dayon, hain naman ni anang harianong kaliwat ni Abraham. Hain man ang ilang ilhanan nga iyang gingon. Maingon sa mga adlaw sa Sodoma. Na ang Dios ni kanaog og napadayag diha sa tawhanong unod og misulti kung unsay gihunahuna ni Sara diha sa iyang kasing-kasing sa tulda sa luyo niya. Ang katapusang ilhanan sa wala pa ang kalibutan sa Hintil gilaglag pinaagig kalayo. Ug nabatunan na sa iglesia ang iyang katapusang ilhanan sa dili pa ang tibuok kalibutan pagalaglagon. Kining gingharian sa Hintil pagalaglagon pinaagig kalayo ug kapungot sa Dios. Nagatuo ba kamo ni ana? Kanang si Melchizedek kaniadtong unod, nagpahayag sa iyang kaugalingon diha sa tawhanong lawas, ug unya nahimo siyang unod. Ug karon niining gabiuna, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Nagatuo ba kamo niini? Kinsa kining si Melchizedek kaniadto? Mao kanang mao sa gihapon kagahapon karon. Wala gayud amahan, wala gayud inahan. Siya wala gayud sinugdanan sa mga adlaw, siya wala gayud katapusan sa kinabuhi. Ug misugat siya kang Abraham, ug unsang matang sa ilhanan ang iyang gibuhat. Dunya sa pagkahimo niyang unod, siya miingon nga kini mahitabo pag-usab sa dili pa ang katapusang panahon. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ako ni ini. Magampo ta. Minahal nga Dios, ako nagatuo sa mga kasulatan nga ikaw nag-ingon na nga ikaw mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Og ingon nga matinud-anon sa akong kasing-kasing Ginoo, ako nahibalo nga adunay butang nga magakahitabo. Dili ko kaayo kini masigurado. Nahadlok ako sa pagsulti og bisan unsang butang Ginoo. Nahibalo ka sa kasing-kasing sa imong alagad. Og pila ka mga higayon, tadlas ngadto sa kapanahunan sa dihang mipadala ka og mga butang. Ang katawhan napakyas sa pagkakita niini. Ang tao sa kanunay nagadayeg sa Dios tungod sa iyang gibuhat og nagapamulong kung unsay mga dagkong butang nga iyang pagabuhaton apan ginasalikway kung unsay iyang ginabuhat. Busa maupod kini tadla sa panahon nganong napakyas man ang iglesyang Romano sa pagtan-aw kang San Patrick ingon nga propeta sa Dios. Nganong ilang gipatay si Joan of Arc sa diha siya man usa ka babaeng propeta gisunog siya ingon nga usa ka abat. Amahan, kini kanunay ang nangagina. Imong ginalilong kinigikan sa mga mata sa mga makinadmanon ug masinabuton. Dili ikahibulong nga miingon ka ni adtong mga pari. Inyong ginadayandayanan ang mga pantyon sa mga propita ug kamo maoy nagbutang kanila diha. Kuman nga nawala na sila, ilang nakita ang ilang sayop. Kanunay kanila ginalutos, Ginoo, sa bisan unsang purma nga ikaw nagaanhi. Nagaampo ako ni ining gabhi una, Dios, sa usa na lang kahigayon.
ugma kami nahitala sa pag-adto sa tukson, sa laing mga bahin sa kalibutan, laing mga siyudad nga diin kami kinahanglan magwali. Apan, minahal nga Dios, ani ay tingalig mga dumuluong din hiniining gabi una nga wala pa, sila nakadungog na sa mga pulong nga nawali. Apan, wala pagayod nakakita ni ini nga gipadayag. Maingon sa akong gipangayo kanimo sa sinugdan. Sa dihangkad tong mga tinunan, si Cleopas ug ang iyang higala, nga nagagikan sa Emmaus, nagalakaw sa dalan, ug mitungha kagikan sa kasagbutan, ug misugod sa pagpakigsulti kanila, uman sa pagkabanhaw, nga miwali kanila. Miingon siya, mga buang-buang, kinay sa kasing-kasing, wala ba kamo masayod nga ang Kristo magaantos gayod ni ining mga butanga, dayon magasulod ngadto sa iyang himaya? Apan sa gihapon, wala gayod nila ni ilhan kini. Tibuok adlaw, nakiglakaw sila uban kanimo, ug sa gihapon, wala makaila kanimo. Apan usa ni anak kagabii, miabot ang gabii, ila kang gihawiran aron musulod. Sa dihang misulod sila sa gamayng lawak, ug gisirhan ang mga pultahan, dayon ikaw nagbuhat ug butanga sama gayod sa paagi nga imong gibuhat, kini sa wala pa ang paglansang kanimo, ug ilang naila kini nga maukadto ang nabanhaw nga Kristo. Sulod sa mubong mga higayon, diha ka na sa luyo sa mga tabil ug nawala, nga nagadali sila, nagpanagan ug gisuginlan ang mga tinunan, ang Ginoo tinuod nga nabanhaw gayod. Amahan Dios, ako nagatuo nga buhi ka sa gihapon. Nahibalo ako nga ikaw buhi gayod. Og napamatud-an mo na kini kanamo sa daghang higayon. Mahimo mo ba nga buhaton kini sa makausap pa kanamo Ginoo? Kung nakakaplag kami og himuot sa imong pananaw, itugot kini nga mahitabo sa makausap pa. Ako'y imong alagad. Kini sila imong mga alagad dinhi. Ginoo, ang tanan nga akong giingon dili mo hitupong sa, o sa lamang kapulong gikan kanimo muhimong mas labaw pa kaysa akong mga naingon na sa niining lima na ka mga gabii o lima ka mga mensahe. Mas mulabaw kini, o sa lang kapulong gikan kanimo. Dili ka ba makigsulti Ginoo, aron ang mga tao mahibalo nga nasultihan ko sila sa kamatuoran? Itugot kini Dios, ako kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus, kini sa makausap pa. Amen. Karon, wala ako makaila kaninyo. May nailhan akong pipila ka mga tao. Nakaila ko ni ining batanong lalaki nga nagaling ko dinhi. Nakaila ako kang Bill Dow nga nagaling ko diha. Buot ko, ani si Igsuong Blair, si Rudy Cox. Lisod makita dito sa layo ni ining kilira. Sa pagkakaroon, walay akong nakitang usa sa tinud-anay nga akong kaila. Karon, pila man ang niya din hinga nahibalo nga ako dili ninyo kaila. Iisang inyong mga kamot, nakahibalo nga walay akong nahibaloan, bahin ka ninyo. Iisang inyong mga kamot sa pikas ug pikas. Pila ang ania din hinga dunay suliran, ubutang nga inyong nasairan nga wala ako'y kasayuran. Mahimo iisang inyong mga kamot. Karon, mahimo kining bugos, sigurado ka ayong bugos nga imposible alang ka nako ang pagkasayod o bisan unsang butang bahin ka ninyo. Gawas lang unya nga kinigayod mugikan sa pinadayag sa Espiritu. Og ingon nga nasulti ko na kaninyo sa tanan kining mga gabii, og karong gabii nga sila dili patay. Siya ani adinhi og nagsaad nga buhaton ang samang butang. Og nagsaad nga muabot ang usa ka panahon sa katapusang mga adlaw, sumala sa Malakias 4 og sumala sa San Lucas nga siya mupakita pag-usab sa tawhanong purma diha sa taliwala sa iyang mga katawhan ug magbuhat og samang mga butang ug magpadayag og samang butang maura nga ilhanan sa Misyas. Pila ang nakahibalo ni ana kamong nagabasa sa Biblia na sayod nga kana mao ang kamatuoran? Muingon, amin. Ang tanan mga magbabasa gayod sa Biblia. Karon, nasayod ako nga langyaw kini alang sa mga tao karon, apan sa gihapon kini ang kamatuoran. Mao kana ang hinungdan nga wala nila maila si Jesus nga taga Nazaret, nakaila sila sa ilang mga kredo sa simbahan, apan wala sila makaila kaniya. Apan siya miabot sumala gayud sa giingon sa Biblia. Dili usa ka teologo, dili usa ka pare. Siya mianhi nga usa ka propeta. Og ang iyang katawhan wala mo dawat kaniya. Karon, kung ang Dios mo tuman sa iyang pulong, ug kung nahitabo man nga ako, kini mahitabo nga mo paingon diha kaniya nga akong kaila. Sa ingon mo kuha ako og laing uban. Kita nyo, gusto ko kanang wala na ako hiilhi, o gusto ko nga mag-ampo kamo. Karon, bantay, usa ka panahon kani adto anay usa ka babae nga adunay sakit. Nagastunan niya ang iyang salapi ngadto sa mga doktor, wala sila nahimong maayo kaniya. Ug siya miingon diha sa iyang kasing-kasing, kung mahikap ko lang ang destiny anang tawhana, mamaayo gayud ako. Nahinumdum ba kamo sa sugilanon? Ug sa ingon ang tanan kanila naninguha sa pagpugong kaniya sa pagpabilin sa likod. Apan midutut siya hangtod nga nahikap niya ang iyang destiny, dayon mibalik ug milingkod. Karon, paminaw ug maayo.
Ug dayon sa diha iya nang nabuhat kana, sa diha iya nang nabuhat kana, milingi si Jesus ug ningon, "Kinsay mihikap kana ko?"
"Aba, si Pedro nga apostol, gibadlong siya."
Tingaling na ingon niya ang sama ni ini, "Ginoo, ayaw pagsultig ingon ni ana. Ang mga tao magtuo nga adunay dili maayo kanimo, tungod kay sa dihang ikaw nag-ingon kanila nga mukaon sa imong unod ug inom sa imong dugo, naghunahuna na sila nga ana ay dili na maayo. Ug moingon ka, kinsay mihikap kanako? Aba, ang tibuo katawhan nagahikap kanimo." Ningon siya, "Oo, apan akong gibati nga adunay gahom nga migulagikan kanako, kadto sa kalaing matang sa paghikap." Karon bisan kinsa nakahibalo nga ang gahom maoy kusog, naluya ako, migula kanako ang gahom. Ug mitan-aw siya libot sa nanambong hangtod iyang hikaplagan ang babae, ug isultihan siya mahitungod sa iyang talinugo. Ug iyang nabati nga ang pag-aga sa dugo sa iyang lawas miundang na, tinuod ba kana? Ug miun siya, "Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo." Karon ang Gregong pulong diha sa mao ang suso, nga sa tumang kahulugan nagluwas sa pisikal o espirituhanon. Maura gihapon, siya nagluwas. Siya ang imong manluluwas. Karon, kung siya mao kana kagahapon, ug ang pamaagi nga siya nang lihok aron pamatun-an nga siya kani adto anaa sa taliwala sa katawhan, ang Mesiyas nga gisaad. Ug mao kana ang pamaagi nga iyang gipaila ang iyang kaugalingon, ug ang gisaad pinaagi sa Biblia, iya pagabuhaton ang samang butang karon. Dili ba buhaton niya? Dili ba niya kinahanglan pagabuhaton ang samang butang? Muingon ka mo, nag-ingon ba siya mahitungod sa pag-ayo sa masakiton? Oo, ang mga Hebreyohanon, ang Biblia nga bag-o ko lang gibasa, nag-ingon nga, si Jesus Kristo karon mao ang atong labawong saserdote nga mubatig kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Pila ang hibalo nga kana tinuod? Ang Biblia nag-ingon ni ana. Siya ang labawong saserdote karon nga mubatig kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Unya kung siya sa gihapon ang labawong saserdote nga mausya kaniadto, unsaon niya pagbuhat karon? Kinahanglan mo buhat siya sa maugihapon nga pamaagi nga iyang gibuhat kaniadto, kung siya sa gihapon ang maong labawong saserdote. Karon tingalig kamo, dili ako ang inyong labawong saserdote. Makahimo kamo sa paghikap kanako o kinisama ra sa inyong paghikap sa inyong bana o sa inyong igsoon o unsa pa o sa kalalaki. Apan tuguting ang inyong pagtuo ang nagahikap kaniya o bantay unsay nagakahitabo. Karon, kung ako man alagad sa Dios o nagsulti kaninyo sa kamatuoran, ang Dios magapamatuo di ana nga mao ang kamatuoran. Ug kana magapamatuod nga si Jesus Kristo buhi ni ining gabiuna nga nagatindog dinhi. Husto ba kana? Karon adunay inyong pagtuo sa pikas bahin lang sa matag higayon. Usa ka bahin. Kamu diha adunay pagtuo. Maayo pang magpabilin ako sa mikropono dinhi tungod kay dili nila ako madungog. Ana ay usa nga muhangad lang sa Dios. Og muingon, "Dios, kanang tawhana wala makaila kanako. Walay iyang nasayran bahin kanako. Ako usa ka hingpit nga dili niya kaila. Apan tuguting ang akong pagtuo muhikap kanimo Ginoo. Og nahibalo ka kun unsay akong suliran, Ginoo. Nahibaloan mo ang tanang bahin kanako. Nahibalo ka kung kinsa ako." Maingon sa imong pagkasayod kang Pedro kaniadto, sama sa imong pagkasayod kang Nathaniel, sama sa imong pagkasayod kun unsay suliran sa babae nga adunay talinugo. Og kining tawhana nagaingon kanako nga ikaw mausagi hapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Tungod ni ini Ginoo, tuguti nga ang akong pagtuo magahikap kanimo. Og kung buhato niya kana og sa walay pagkasayo pamatun-an ang iyang kaugalingon dinhi, pila kaninyo ang mutuo kaniya sa tibuok ninyo kasing-kasing?
Kung buhato niya kini sa bisag usa o duha o tulo ka tawo alang sa usa ka pagpanghimatuod, ang Dios magapanalangin kaninyo.
Karon, Amahang Dios, kinihingpit na nga wala sa mga kamot sa bisan unsang tawo. Kini kinahanglan na nga mahimong supernatural nga butang.
So I pray that you'll help me now, Lord.
Busa ako nagaampo nga tabangan mo ako karon Ginoo. Ako anaa na sa imong mga kamot. Buhata kanako ang angay sumala sa imong pagbuot. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon ayaw kalisang sa pagpaubos lamang uban sa pagtahod ingna. Ginoo, alagaran ko ikaw. Ug kana mahimong maoy kamatuoran nga kung mahikap ko ang imong bisti, nan motubag ka pinaagi ni anang tawhana. Kana maoy magpamatuod kanako nga kun unsa may iyang giingon mao ang kamatuoran. Husto kana. Nila ang nakakita na sa hulagway ni anang kahayag.
Mikaylap na kini sa tibuok nasod, bisan diin. Nakuhaan kini sa siyensya o gisusi kini, o bisan diin. Karon, siya ani amismo karon. Ang mao sa gihapong usa nga nagsulti mahitungod sa kaminyuon o diborsyo. Ang mao sa gihapong usa nga dito sa ibabaw sa bukid, nga miuyog sa kabungturan kanhi. Ang mao sa gihapong usa nga mikunsa dinhi sa suba ni adtong 33. Ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Siya mao sa gihapon. Karon adunay usa ka babay ug karon nakamatikod siya nga may butang hitabo kanang maong kahayag nagapaibabaw kaniya. Ani asya dinhi nagalingkod, nagsulob og birding sweater o usa ka butang. Wala ako makaila sa babay. Ako nagatuo nga kami dili managkaila sa usag-usa. Tinuod ka na. Nagatuo ka ba nga ang Dios, ikaw nagkinahanglan og usa ka butang? Og nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios ang pagpadayag kanako kung unsay imong sakit? Og kun iyang buhaton, nan imong masayran nga kini usa ka supernatural gayud nga gahom, tungod kay wala ko makaila kanimo. Og kini kinahanglan nga moabot pinaagi sa usa ka supernatural, magaagad kini kung unsay imong hunahuna niini. Mahimong mudapig ka sa mga pari, tawgon kinig sayawa, o mahimong mudapig ka sa magtutuo, og tawgon kinig Dios. Hain man niini ang imong ginatuuhan, diha kundiin magagikan ang imong gante. Kung ipadayag sa Dios kanako ang imong sakit, dawaton mo ba siya ingon nga imong magtatabon sa sala alang ni anang sakit? Wala ko mahibalo kung unsa ka ng sakita, apan nahibalo ako, og nahibalo ka nga adunay butang nga nagakahitabo. Karon tuguti ko pagsulti kanimo kung unsay imong ginabati, og dayon imong masayran. Usa ka tinuod nga kainit, maanindot, mahayahay nga pagbati. Nagalantaw ako tumong ni ana, kanang maong kahayag, nagasiga nga kahayag nga nagapaibabaw sa babay. Kung ang babay nagaantos sa sakit sa iyang tiyan, kini usa ka matang sa hubag, susama diha sa iyang tiyan. Dili siya taga dinhi. Dili. Ikaw gikan sa halayo. Dili ba? Gusto ka na. Ikaw taga Wisconsin. Gusto ba ka na? Tinuod. Karon, naayo ka na. Ang imong pagtuo, mao'y nakapaayo kanimo. Karon, sultihi ako kung kinsay gihikap sa babay. Kaluhaan og 5 ka yarda ako gikan kaniya. Gihikap niya si Jesus Kristo, ang labawong saserdote. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagalantaw ako sa babae na akong gikahisgot. Kining babayhana, kaniya mismo nagatanaw ako, tungod kay siya nagaampo og ayo alang sa usa ka lalaki. Gitug-anan niya ako nga adunay iyang lalaki, wala gayod siya magtug-an kanako bahin niini. Apan ang iyang ngalan mao si Mrs. Waldrop. Gikan siya sa Phoenix, nabanhaw siya gikan sa patay, ug ang iyang doktor miduaw nga nagdala og mga x-ray ug ipakita ang kanser sa kasing-kasing. Namatay siya diha sa laray sa mga alampuan. Unsa nakadugay ka na, Mrs. Waldrop? Napulog 8 na katuig ang milabay, ug anaa siya nagalingkod ni ining gabi una, usa ka buhing saksi. Ang iyang doktor mitambong na sa tigom, dala ang mingon, giunsa sa pagkabuhi sa babae. Panania siya, og wala na itimailhan pa niini. Adunay iyang gidala nga usa ka lalaki og nagaampo siya alang kaniya. Karon himalatyo na siya tungod sa diabetes. Karon nga nahibalo ako, apan ingon nga ikaw nagaampo, nasayod ka nga wala ako makaila kung kinsa siya, Mrs. Waldrop. Siya taga Missouri og ang iyang ngalan si Mr. Cooper. Gusto ka na. Karon magtuo ka. Makahimo ka na sa pagpauli, ug mahimong maayo ka na, sir. Anaara kini kanimo, kung tuuhan mo kini. Ani ay usa ka babae, ug nagaanto siya sa kahimtang nga pagkahubakon. Mga komplikasyon. Dili siya taga dinhi. Nagalingkod siya diha sa taliwala sa kadaghanan, diha mismo. Nang hinaot ako nga iyang nakuha, dili siya taga dinhi. Siya taga Georgia. Miss McKinney. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? O nagatuo nga ang Dios mo ayo kanimo? Tindog diha sa imong mga tiil. Kung ikaw dili ka ila nako, o tinuod ka na. Si Jesus Kristo nagaayo kanimo. Nagatuo ka ba? Sa akong likuran. Ana ay usa ka lalaki nga nagalingkod sa akong luyo. Siya nagapakigsulti sa Dios. Ug unsay iyang gikinahanglan? Adunay iyang bata nga may sakit sa kasing-kasing. Ug kanang bata adunay nagahagunghong sa iyang kasing-kasing, sumala sa giingon sa doktor. ug ang ngalan ni anang tawhana mao si Mr. Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Tindog Mr. Cox. Ug iyang giingnan si Sarah kung unsay iyang hunahuna sa iyang luyo. Diha sa atbang mismo sa gianan gikan kaniya sa likod ug diutay usa ka tawo nga dili taga dinhi kun dili taga New Mexico. Wala ko gayud siya makita sukad sa akong kinabuhi. Nagatanaw ako diha kaniya karon ug anaa siya sa akong luyo. Siya taga New Mexico. Ug ang maong lalaki adunay babae nga iyang gikabalak-an gayud. Ug ang batang babae adunay sakit sa iyang baba. Kini usa ka ang lingag-ngag sa iyang baba maoy daot. Ug ang ngalan sa lalaki mao si Mr. West. Mahimo ka bang mutindog, sir? Ako dili niya kaila gayud. Apan ang Ginoong Dios magaayo sa iyang anak. Nagatuo na ba kamo karon sa tibuok ninyong kasing-kasing? Pila kaninyo ang nagatuo na karon sa tibuok ninyong kasing-kasing? Karon dili ba si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan? Ginadawat na ba ninyo siya ingon nga inyong manluluwas? Iisa ang inyong kamot. Nagatuo na ba kamo kaniya ingon nga inyong mananambal? Ania. Ani ay usa ka personang nagalingkod dinhi. Bakul o ingon ni ana. Nagahigda sa usa ka tihiras. Madungog mo ba ako pinaagi nining mikropono? Wala ako makaila kanimo. Ikaw usa ka babae nga naghigda lamang diha. Kung mahimo ko ang pag-ayo kanimo, buhaton ko kini. Dili ko mahimo ang pag-ayo kanimo. Maayo. Usa kini kalalaki nga nagakalipay. Ang iyang anak na ayo na. Wala ako makaila kanimo. Ikaw usa ka babae ug ako lalaki. Kini maoy unang higayon sa kinabuhi nga nagkahibalag ta sa akong pagtuo. Kining mga tao nga nagdala kanimo. Sa tinud-anay, kini maoy unang higayon nimo dinhi. Gidala ka lang dinhi. Gikan ka sa halayo kaayo. Nalandungan ka na ngadto sa kamatayon. Ikaw adunay kanser. Dili kini bakul. Usa kini ka kanser. Ang doktor wala nay mahimo kanimo. Tinuod kini. Og sigurado na gayud nga ikaw mamatay. Kadtong mga doktor, wala nay mahimo kanimo. Usa ni anak kahigayon, adunay tulo ka mga sanlahon nga nagalingkod sa ganghaan sa Samaria. Og silang mga sanlahon miingon, nganong magalingkod ta dinhi hangtod nga mga matay ta tungod sa tanang sakit, mga nanghimalatyo na sa gutom. Og didto nagapangkao na sa usag-usa nilang mga anak. Sila miingon, kung mangadto ta sa kampo sa mga kaaway, ang mga siryanhon kung ilatang pamatyon, kita mga matay gihapon, bisan unsaon. Apan kung luwasunta nila, mga buhi pata. Og ilang gipahimuslan kadtong higayon, og pinaagi ni adtong pagtuo, dili lamang nila naluwas ang ilang kaugalingon, kundili ang tibuo katawhan. Karon, mamatay ka kung maghigda ka diha. Apan wala ka gihangyo sa pag-adto sa kampo nga ilang gibuhat, apan gidapit ka ngadto sa balay sa amahan. Himalatyon ka na tungod sa kanser, dili ka mabuhi kung walay Dios. Dili ka taga dinhi ning maong syudad, dili ka taga dinhi. Ikaw nagagikan pa sa layo kaayo, ikaw taga Milwaukee, tinuod ka na. Husto ka na, akong nakita ang syudad, nasayod ako niini. Husto ka na, nagatuo ka ba? Dawaton mo ba karon ang Dios ingon nga imong mananambal? Kung buhaton mo, bisan pa kung unsa ka pakaluya, unsa ka man ka masakiton, nagatuo ako sa imong kahimtang. Magatindog ako sa ngalan ni Jesus Kristo, ug dalhon ka ng tihiras ug mupauli, ug manginabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Sundon mo ba ako ingon nga propeta sa Dios? Nanbangon ug lakaw. Mamaayo ka na. Mamaayo ka.
Don't be scared. Get up off the cot.
Ayaw kalisan. Tindog gikan sa tihiras. Ang Dios magaayo kanimo. Kita mo? Adunay usa nga mugunit kaniya aron makatindog siya ug makabaton og kusog. Nagatuo ka ba sa Dios? Pasagdi lang siya nga makabaton og jutayng kusog. Mamaayo na siya. Inguni ana igsuon. Anaana siya. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Manindog ta og ihatag ang pagdaig ngadto sa Dios. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Lakaw ug ang Ginoong Hesus Kristo magapanalangin kanimo.